5 časova.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Novi dan. Danas su sa vama Ivana Krstanović i Biljana Đorović, a u prvom satu naše emisije imat ćete prilike da čujete neke zanimljive momente iz istorijata reality show programa. U nastavku programa podsjećamo vas na dodelu nagrade Nikola Milošević, koji dodeljuje naš program za knjigu godine, a dodela se odigrala u prošlu sredu 12. februara. O situaciji u Kini nakon izbijanja epidemije koronavirusa govorit će nam na osnovu ličnog iskustva Teša Tešanović, novinar internet medija Balkan Info, koji se nedavno vratio u Srbiju iz Pekinga. Centralna tema emisije je dodela Sretenskog ordena za 2020. godinu, koji će povodom Dana državnosti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas odlikovati institucije i pojedince za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane. U našoj emisiji bit ćete u prilici da ekskluzivno čujete neke od dobitnika Sretenskog ordena, profesor dr. Laslo Puškaš, šef katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Govorit će o tome šta Sretenski orden prvog stepena znači za Medicinski fakultet u Beogradu, koji ove godine obeležava 100-godišnjicu osnivanja. Naš specijalni gost je i ambasador dr. Ljiljana Nikšić, prvi karijerni diplomata koji nakon 100 godina od kako je orden dobio Jovan Dučić, dobilo ovo priznanje za izuzetne zasluge. U poslednjem delu emisije predstavljamo vam knjigu 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Ova knjiga je nedavno objavljena u izdanju Udruženja građana CER za negovanje pravoslavnih i nacionalnih vrednosti, a o knjizi će govoriti njen priređivač i urednik Sloboda Nerić. Pet časova, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbija bori za svakog čoveka na Kosovu i Metohiji, ali da neće da, citiram, laže narod o stvarnoj situaciji u južnoj srpskoj pokrajini i da kaže da će sve da bude naše u narednih 300 miliona godina. Završen citat. On je za Informer rekao i da, citiram, ljudi na Kosovu znaju tačno ko ih podržava i ko radi za njih. Sinoć u Minhenu Vučić je izjavio da ne vidi mogućnost postizanja kompromisa sa Prištinom tokom ove godine. Za RTS je rekao da će biti još mnogo problema sa kojima ćemo morati da se suočimo zbog neodgovornosti Prištine. U Minhenu je potpisano pismo o namerama o ponovnom uspostavljanju železničke linije Beograd-Priština kao izjava o nameri za završetak izgradnje autoputa Beograd-Priština. Premijer privremenih kosovskih institucija Albin Kurti objavio je sinoć na Facebooku da su sporazumi potpisani na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu sklopljeni bez njegovog znanja i odobrenja vlade. Srbija danas obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je podignut prvi srpski ustanak i dan kada je 1835. potvrđen Sretenski ustav. Centralna državna ceremonija biće održana u Orašcu. Predstavnici vlade Crne Gore i Mitropolije Crnogorsko-Primorske na prvom sastanku su ostali pri ranije iskazanim stavovima o zakonu o slobodi veroispovesti. Crkva smatra da se mora govoriti o izmenama tog akta, a vlada da se zakon može primjenjivati. S obzirom na suprotstavljene stavove, dogovoreno je da razgovor bude nastavljen na nivou eksperata. U Kini je od posljedica zaraze koronavirusom umrlo više od 1500 ljudi, zaraženo više od 66.000. Šef kineske diplomatije Wang Yi istakao je za Reuters da je epidemija pod kontrolom i kritikovao je zemlje koje su preterano reagovale. I vrijeme danas oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, dnevna do 12, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je Dan državnosti Republike Srbije. Obeležava se u znak sećanja na početak prvog srpskog ustanka 1804. godine i na donošenje Sretenjskog ustava Kneževine Srbije 1835. Prvi srpski ustanak počeo je kao buna protiv Dahija, koje su u januaru i februaru 1804. godine pogubile najuglednije ljude tadašnje Srbije.
Dahija Aganlija, koji u Beogradu čuo za pobunu, krene u susret Karađorđu i sa vojskom zanoći u selu Drlupi, poslavši Karađorđu poruku da želi razgovor. Svedoči Petar Jokić.
Kad to saznasmo, protata nas je reče.
Drugojačije, braćo, ne može biti nego da krenemo još noćas. Ako ih ne razbijemo, svi ćemo propasti.
Krenemo te u Drlupu. Udari sneg, reko bi i iz neba i iz zemlje. Sretnu se ujutru vojske. Tada uzme Karađorđe 10 starešina, a 20 turaka prišlo na dva hvata.
Zašto se narod buni, crni Đorđe? Poslale me Dahije da pitam.
Zar vi ne znate kakav ste narodu zulum činili? I to vam ne bi dosta već počeste seći knezove, kmetove i trgovce. A sad me zoveš da se mirimo.
I tu pukne turska puška i mi pripucasmo i tukli smo se celi dan. A Aganlija izađe iz kuće. Puče jedna puška i pogodi ga baš u članak. On brže u kuću. Jutro smo nogu umotaše, pa ode u Beograd i svi Turci s njim.
15. februara 1835. godine donet je Sretenjski ustav. Bio je to prvi moderan ustav Kneževine Srbije. Ubrzo je pod pritiskom Turske, Rusije i Austrije proglašen za suviše liberalan i u suprotnosti sa vazalnim položajem Srbije, pa je u martu iste godine bio suspendovan. Slušamo neke od odredbi Sretenjskog ustava.
Ušavši u Srbiju, svaki rob postaje slobodan. Sve veroispovesti su jednake pred zakonom. Sudovi su nezavisni i ne podležu uticaju ni državi, ni režimu, ni ličnosti. Niko ne može zadužiti narod bez izričitog odobrenja Narodne skupštine. Zakon je vrhovni apsolut. Niko nije neprikosnoven. Sloboda ličnosti je osnova ustava. Ukoliko se lišenom slobode u roku 3 dana ne saopšti krivica, slobodan je. Svaki stranac svojim časnim životom postaje srpski državljanin. Zemaljska dobra su opštenarodna svojina. Ustav može menjati samo skupština.
Na današnji dan 1835. godine u Kragujevcu je osnovano prvo pozorište u Srbiji, Knjaževsko-serbski teatar, danas pozorište Joakim Vujić. 15. februara 1942. godine preminuo je Stanislav Binički, kompozitor i dirigent. Zajedno sa Stevanom Okrajincem i Kostom Manojlovićem osnovao je 1899. godine Srpsku muzičku školu. Binički je autor prve domaće opere Na Uranku, kao i Marša Na Drinu, koji je nastao 1914. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
5 časova 20 minuta, slušate emisiju Novi dan. Govorit ćemo o nekim značajnim momentima iz istorijata reality show programa. Reality show programi su zapravo mašina za izvršenje savršenog zločina nad ljudskim mišljenjem, nad moralom, nad kritičkim odnosom prema stvarnosti. Publicitet se pokazao kao apsolutno delotvorno oružje. Ideal Andy-a Warhola, slava ukorenjena u beznađu, deo je ritualnog stapanja sa svetom u kome trijumfuje ideal opšte prihvaćenosti. Reality show je žanr televizijskog programa reality televizije koji je postojao u različitim oblicima od ranih početaka televizije, da bi 1999. godine sa Velikim bratom ušao u fazu koju karakteriše prekrivenost svih aspekata ljudskog života reality TV dvojnicima. Neverovatan uspeh reality showa zasnivao se na senzacionalizmu, voajerizmu, pornografiji i ponižavanju učesnika uz obaveznu, obavezujuću komponentu njihovog nadgledanja. Spontanosti u reality show programu, a ni realnosti u ovim programima jednostavno nema. Reality show programi su iluzija realnosti. Usmeravanje učesnika odvijaju se po zamislima scenarista i producenata koji kreiraju dešavanje i propisuju dijaloge učesnika. Postprodukcijske tehnike i uređivanje igraju značajnu ulogu u formatizaciji realnosti. Reality televizija vodi poreklo od radijske emisije Skriveni mikrofon iz 1947. godine. Ona je poslužila kao inspiracija Alenu Fantu za Skrivenu kameru. Skrivena kamera je proglašena za dedu reality TV žanra. Na razvoj žanra uticali su kvizovi Beat the Clock i Istina i konsekvence, kao i show Gručo Marksa Kladi se u svoj život. Ovaj Program je sadržao intervjue koji su navodno snimljeni skrivenom kamerom, dok se u stvari radilo o režiranim i montiranim intervjuima sa glumcima koji su glumili takmičare, čime se pokazuje da su od samog nastanka žanra neočekivane, navodno humoristične i bizarne situacije predstavljene kao realnost, a u stvari bile su Matrix, tek iluzija realnosti. 1948. pojavljuju se show programi zasnovani na potrazi za talentima. Ted Maxov Sad sa amaterima, Artur Gottfriedovi Talenti izviđači. Potraga za zvezdama i Američki idol razvili su se i show programa u kojima su se amateri takmičili, a publika glasala. Prvo takmičenje u kome je pobednik dobio status slavnog celebrity na nacionalnom nivou Sjedinjenih Američkih Država predstavljao je izbor za Miss Amerike. Bilo je to 1921. godine. Pobednica je dobijala stipendiju za fakultetsko školovanje. To je stipendijski program Miss Amerika. On predstavlja i danas najveći program stipendija za žene u Sjedinjenim Američkim Državama. Osvajanje svakodnevnog života u formi reality televizije odvijao se kontinuirano. Serija Seven Up, prvi put emitovana u Britaniji 1964. u okviru serijskog programa Granada televizija, sastojala se iz emitovanja intervjua sa desetak sedmogodišnjaka koji su predstavljali različite segmente društva. Intervjui su se zasnivali na ispitivanju njihovih reakcija na svakodnevni život i ponavljali su se u vremenskim razmacima od 7 godina, prerastajući u filmski dokumentarni zapis o životu običnih pojedinaca koji su umeđu vremenu zadobili status slavnih, pri čemu se televizija pokazala kao medij kojim se veoma uspešno mogu sprovoditi socijalno-psihološke istraživanja, socioprogrami u dugom periodu vremena. Ti programi su zapravo postali jedna džinovska laboratorija za formatizaciju ljudi. Gubljenje privatnosti i dostojanstva u televizijskom takmičenju opstalo je kao standard reality televizije, svojevrsne ispovedaonice u kojoj su se menjale stilističke konvencije, dekor, zvuk i kvalitet slike. Reality programi poput Američka familija, Realni svet, Broj 28, holandska reality sapunica u režiji Justa Tollensa koju je producirao TV Today, prikazan je kao deo programa za mlade 1991. Ime ovog reality programa je izvedeno iz broja kuće u toj ulici 28 u kojoj je smešteno 7 stranaca. Za razliku od potonje verzije ovog istog koncepta, šou nije sadržavao elemente igre, a stanovnici kuće nisu bili izolovani od spoljnog sveta. Svake nedelje emitovano je oko 20 minuta materijala koje je trebalo da predstavi život ukućena u protekloj nedelji. Korišćeno je puno muzike i prvi put je primenjen koncept ispovedaonice. Svako je trebalo da rekapitulira doživljeno. Ovaj koncept primenio je MTV godinu dana kasnije, 1992. u svojoj novoj seriji Realni svet, The Real World, a potom i BBC. Eric Latour, tvorac koncepta, dugo je tvrdio da je Real World neposredno inspirisan njegovim Number 28, broj 28, ali nikada nije uspeo da dobije to priznanje. Medijska realnost ubačena poput sintetičkog molekula DNK u ćeliju realnosti, postala je softver koji će kreirati stavove, vrednosti, osjećanja u jednom samoprozirnom i samoproždirućem društvu. Potom je švedski televizijski show Expedition Robinson, osmišljen od strane TV producenta Charlija Parsonsa, emitovan 1997. i postigao globalni uspeh pod nazivom Survivor. Eksplozija globalne popularnosti otpočela ranih 2000-ih, pratila je reality show programe koji su sa Survivorom poprimili eliminatorni karakter. Veliki brat, Ples sa zvezdama, Farma, Ja imam talenat, Idol, emisije tipa Grand Show uspešno su osvojile globalno medijsko tržište. Survivor i američki Idol bile su najgledanije serije na američkoj televiziji tokom čitave decenije od 2000. do 2009. godine. Survivor je bio najbolje ocenjen 2001. i 2002. Idol je imao najviši rejting tokom 5 godina, od 2004. do 2009. Akademija televizijskih umetnosti i nauka Sjedinjenih Američkih Država počela je 2008. sa dodelom nagrade Emmy za najboljeg domaćina reality programa u takozvanom reality takmičarskom programu. Objašnjavajući zašto je Akademija za televiziju odlučila da osnuje nagradu za ovu kategoriju televizijskih ostvarenja, predsjednik upravnog odbora John Staffner je rekao da je reality show postao sastavni deo kulture i televizije, tako da je imalo smisla osnovati nagradu za ovu novu kategoriju visoko konkurentnog televizijskog programa. Corazón, mi corazón.
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Reality show programi pretvorili su naš svet u džinovsku laboratoriju za programiranje populacije. Veliki brat kao globalni medijski fenomen je zapravo paradigma posthumanog i postdemokratskog društva u kome se pokazalo da je moguće i veoma lako izvesti konvergenciju medijske kulture sa totalitarnim globalnim društvom. U osnovi ove ideje je Benthamov panoptikon. To je zgrada u kojoj je koja omogućava sve prisutno nadgledanje nizom otvora rupa u zidu, pri čemu postoji obaveza vidljivosti. Svi su podvrgnuti režimima vidljivosti i zapravo to je model savremene države koji u sebi sadrži, i to imanentno, ono što je veoma bitno modernoj vlasti, jer konačno porobljavanje ljudi bilo je moguće uspostaviti samo u kontekstu globalne vlasti, a vlast je uvek i težila da ograniči čovekov izbor ili da ga potpuno ukine i moći, koja igra na kartu čovekovog bekstva od slobode, političke korektnosti kao prečice za uspeh i ideala opšte prihvaćenosti. Velikog brata je 4. septembra 1997. osmislio John DeMol iz Hilversuma. Tokom brainstorm sesije koja se odigravala u pustinji Arizona u produkcijskoj kući Johna DeMola, to je nezavisni deo Endemola. Prvi put je Veliki brat prikazan u Holandiji 1999. na malom televizijskom kanalu Veronika, ali je odmah postao glavni show u gradu. Potom je to postao i planetarno. 2005. godine John DeMol je na Forbesovoj listi bio među 500 najbogatijih ljudi na svetu. Veliki brat pripada familiji igara sa porukama koje su osvojile imaginaciju miliona ljudi širom planete. I nema kraja igrama čije se usavršene verzije smenjuju na ekranima sa porukom ne veruj nikome, budi bez milosti, samo najjači opstaju, propisujući pravila koje je svako u obavezi da sledi, uloge koje treba da odigra, načine na koje treba da uništi svakoga ko se usudi da se ne povinuje pravilima. Tako je reality show ostvario svoju ulogu i postao svojevrsna radionica za formatizaciju društva u kome treba bespogovorno slušati velikog brata koji se tom poslušnošću ne zadovoljava, već zahteva ljubav i zahvalnost od svojih žrtava. Ovim programima normalizovani su dvomisao, orvelijanski dupli govor, u tom lavirinskom svetu protivrečnosti, u svetu u kome se ropstvo naziva slobodom, laž istinom, a neznanje snagom. Negativni uticaj ovog programa, kakav je Veliki brat, ne može se preceniti. Generacije mladih ljudi uopšte i nisu znale i ne znaju za Orvalov roman 1984. Tako da Veliki brat je funkcionisao kao prazno mesto u koje se upisuju značenja, pri čemu se normalizuje svet u kome su ljudi neprekidno pod okom kamere, neprekidno nadzirani. Ideja pravde se u najboljem slučaju izjednačava sa idejom nepristrasnosti ili indiferentnosti Velikog brata, koga ne interesuje ko pobeđuje, a ko gubi, pa nema ni smisla suprotstavljati se njegovim odlukama. Sve zavisi od vas samih. Dobijete onoliko koliko ostali izgube u tom privremenom savezu kompetitora osnovanom da bi neko postigao uspeh, a ostali bili gubitnici. Način isključivanja učesnika sugeriše da bez obzira kakvim veštinama i znanjima raspolagali, možete ispasti iz dalje igre jer vaš opstanak od toga uopšte i ne zavisi. Pozicioniranje i opstanak zavise zapravo od dijametralno suprotnih sposobnosti, opstenosti, primitivizma, prostakluka u ponašanju i govoru, lukavstva, intrigama, malicioznosti, ignoranciji, dakle gluposti, Univerzalne ljudske vrednosti isključene su iz reality programa, kao i sve ostalo što nema spektakularnu dimenziju ili se suprotstavlja ustoličenju nihilističke banalnosti koja nas uči i dalje da je čovek čoveku vuk. Tako nastaje biće po meri destrukcije stvaralačkog, slobodarskog, životvornog i društvenog bića. Osnova ovog ad hoc kolektivizma koji se uspostavlja ovim programima nije potreba za drugim ljudima, već borba protiv svih njih. Nade, stremljenja, očekivanja ljudi nepovratno se udaljavaju od uverenja da društvo treba da brine o svojim pripadnicima i da socijalnom akcijom mogu uticati na kretanje u društvu. Normalizacija velikog brata, kao metafore sve prisutne, nedokučive moći koje ne podleže režimu vidljivosti, koje se treba pokoriti i prepustiti, koja se ne sme preispitivati, omogućila je da se ljudi formatizuju na to i da prihvate totalitarne tendencije i to da one neprimetno osvoje polje društvenosti.
Και όλοι υποστήρες και
5:42, nastavljamo emisiju Novi dan, govorimo o reality show programima. Socijalno-psihološki eksperimenti koji su u prošlosti sprovođeni u ograničenom obimu i na malom uzorku, malom broju ljudi, sada se sprovode na očigled milionskog auditorijuma i uz njegovo učešće. Postavljajući pitanje kakav je uticaj reality show programa i ima li granica do koje televizija može da dođe pod okriljem zabave, francuska televizija je u saradnji sa psiholozima sprovela jedan televizijski eksperiment koji je zapravo bio identičan eksperimentu koji je 1963. sproveo američki socijalni psiholog Stanley Milgram na Univerzitetu Yale u svojoj Milgramovoj laboratoriji interakcije. Milgramov eksperiment, biheviorističko proučavanje poslušnosti, imao je za cilj da shvati ponašanje nacista koji su slepo izvršavali naređenja i vršili masovna ubistva u logorima, da otkrije snagu tendencija poslušnosti i prilagođavanja, kao i okrutnosti i destruktivnosti. U Milgramovom eksperimentu učestvovalo je 40 muškaraca između 20 i 50 godina starosti. Oni su sakupljeni putem oglasa u novinama i poštom i odazvali su se na poziv u uverenju da učestvuju u proučavanju uticaja kazne na memoriju i učenje na Univerzitetu Yale. Ti volonteri su podeljeni izvlačenjem ceduljice i šešira u dve grupe. Jedna je bila grupa učitelja, druga je bila grupa učenika. Izvlačenje je bilo tako namešteno da su učenici bili zapravo saradnici eksperimentatora, a volonterima su pripale uloge učitelja. Oni su imali zadatak da po direktivama naučnog autoriteta, to su bili profesori sa Univerziteta Yale, Yale je jedan od najuglednijih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama i svetu, i oni su pod tim autoritetom trebali da zadaju elektrošokove učesnicima uvek kada bi oni pogrešno odgovorili na postavljeno pitanje. Taj eksperiment je pokazao da ni jedan od 40 ispitanika nije prestao da daje elektrošokove pre nego što elektrošok nije dostigao 300, a učenik počeo da udara u zid, ne dajući više nikakve odgovore na učiteljeva pitanja. 35% volontera suprotstavilo se eksperimentatoru, dok se 65% ispitanika podvrglo autoritetu, bilo je spremno da po njegovoj direktivi izvrši sve što se od njega tražilo, bez obzira na posljedice. To je Milgramov eksperiment iz 1963. Televizijski eksperiment o kome govorimo realizovan je 18. marta 2010. godine. On je također okupio slučajno odabrane volontere, njih su ubedili da prisustvuju snimanju pilot emisije novog reality programa Ekstremna zona. Scenariju je uspostavljen zapravo u Milgramovom eksperimentu, pogrešni odgovori kažnjavani su elektrošokovima, a učesnici nisu znali da su ispitanici glumci koji će se pretvarati da trpe bol. Za učesnike nije predviđena bila nikakva finansijska dobit. Ekstremna zona u potpunosti je potvrdila spremnost takmičara da po pravilima igre muče jedni druge elektrošokovima, pa čak i da ubiju druge učesnike ukoliko to zahteva reality program. Dakle, oni su mislili da stvarno muče svoje saigrače u ovom programu, čuli su ih kako zapomažu, mole za milost, ali su nastavljali da daju elektrošokove. Čak i onda kada su mislili da će oni biti fatalni po takmičare. 80% učesnika pristalo je da zada elektrošok od 460 volti, znajući da će to usmrtiti drugog učesnika, i to ovoga puta, ne na osnovu instrukcija podržanih autoritetom nauke, već ponašajući se po pravilima koja su uspostavljena u jednom reality programu. I to pokazuje da je broj učesnika koji se povinovao pravilima učestvovanja u reality programu bio za 15% veći od onog iz 63. godine, od procenta onih koji su slično reagovali na zahteve naučnog establishmenta Univerziteta Yale. Lažni reality imao je hostese, publiku, ona je navijala i hrabrila mučitelje. Eksperiment je prikazan u okviru francuskog dokumentarnog filma Igra smrti u režiji Kristofera Nika na televizijskom kanalu francuske nacionalne televizije France 2, pokrenuvši mnogobrojna pitanja o efektima koje na populaciju proizvode reality show programi. Ali ovaj veoma upozoravajući program ostao je bez odjeka. Tako smo došli do situacije da proučavanje čoveka in vivo, izolovanjem određenih društvenih situacija sa odabranim predstavnicima određenih grupa, kao poželjan metod psiholoških istraživanja, dobija sa reality programima neslućene mogućnosti pretvaranja celog sveta u laboratoriju za konstantno posmatranje i analizu ljudskog ponašanja na svim poljima društvenog života i ambijentima u kojima čovek živi ili se u njima može naći. To su gradovi, seoske sredine poput farme, pusta ostrva, prostor za, i to su sve postali prostori za primjenu manipulativnih metoda, tehnika kontrole uma, emocija i ponašanja. Reality programima su se preuzimali, spektakularizovali ideja samilosti, recimo Plesom do snova i istine, trenutak istine, i to u duhu korporativnog kapitala koji nameće svoje standarde, ukidanje nacionalnih država, ukidanje regulacija, kriterijuma za pravdu, dobro i zlo. Kulturne i socijalne fantazije o slavi, popularnosti, poboljšavanju materijalnog statusa, rešenju zdravstvenih problema vezivali su se dugo za paradigmu reality show programa koji je postao zapravo model i obrazac društvenosti. Sa druge strane, stvorena je globalna masa voajera koji su se identifikovali sa životima učesnika koji otvoreno prikazuju svoju ekscentričnost i svoju patologiju preko televizijskih ekrana. Narcisoidno, sukobi, konkurencija, nasilje, opstenost, ljubomora, impulsivnost, anksioznost, nekontrolisano pražnjenje emocija postali su zapravo kulturni odnos u kome se proizvodi mesto za nestanak ljudi. Iskorenjuje se svaka mogućnost da ljudi steknu uvide i da delovanjem promene uzroke stanja u kome se nalaze. Samo su dozvoljena sredstva koja pomažu dalju reprodukciju moći. Lišeno vizionarske i slobodarske svesti, odgovornosti za budućnost, društvo je podleglo totalizujućoj i totalitarnoj logici spektakularizovane industrije zabave, sportskih stadiona, političkih izbora. Ukidanje socijalne države, sve ono što imamo u vreme, što smo imali u vreme globalizacije, pljačka društvenih dobara moguće je efektno da bude izvedena samo uz preduslov da se populacija navikne, da taj plan bude normalizovan. I zabava se pokazala kao idealno sredstvo. Reality programi zapravo su idealna mašina za programiranje ljudi. Programiranje se nastavlja, a današnji reality programi zapravo su daleko odmakli u ovom pravcu u kome su krenuli u odnosu na ove momente o kojima smo govorili u današnjoj emisiji Novi dan. Ono što se danas u okviru reality programa emituje u Srbiji i priprema se za Srbiju i predstavlja vrhunac trijumfa prostakluka, promocije razno raznih opstenosti i rituala koji nadmašuju prizore iz Danteovog pakla.
Oh, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. U kamernoj sali je u sredu 12. februara uručio nagradu Nikola Milošević Nenadu Nikoliću za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u protekloj godini. Nenad Nikolić je dobio nagradu za delo Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. U obrazloženju žirija koji je radio u sastavu, profesor dr. Iva Draškić-Vićanović, predsjednica, profesor dr. Zoran Paunović i profesor dr. Dragan Prole, navodi se da je knjiga Nenada Nikolića ozbiljan poduhvat i značajan doprinos srpskoj nauci o književnosti. U ovoj obimnoj studiji Nikolić ispituje na kojim pretpostavkama su istoričari srpske književnosti izgrađivali svoje predstave o njoj, i to od vremena zasnivanja istorije književnosti kao akademske discipline, od vremena romantizma pa do današnjih dana. Čućemo najpre Radomana Kanjevca, glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2 dodeljuje nagradu za najbolju knjigu godine od 2000. godine. Ta nagrada od 2002. je profilisana kao nagrada za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umjetnosti, estetike i filozofije. A zapravo mi od 2000. dodeljujemo nagradu za najbolju knjigu godine. Ova godina koja se sastoji iz dva puta po broj 20, zapravo je 20. jubilarna godišnica kako mi dodeljujemo nagradu za najbolju knjigu godine. U jesen 2000. kad smo počeli ovu tradiciju i kad smo osnovali zapravo našu nagradu, nismo ni baš bili sasvim sigurni da ćemo evo sad u februaru 2020. slaviti 20 godina nagrade i da će ovo biti jedan jubilej vredan poštovanja. I ne samo to, nego nismo bili sigurni da ta nagrada ne samo da neće izgubiti ništa na svom kvalitetu, nego da sa godinama postaje sve važniji orijentir u našoj kulturnoj javnosti. Mnoge su se pojave za ovih 20 uzbudljivih tranzicionih godina promenile. Mnoge institucije, organizacije, pa i pojedinci su izgubili nešto od svog nekadašnjeg sjaja, ali nagrada Nikola Milošević je sve uglednija, sve važnija i veoma se radujem što mogu to da zaključim sada kada obeležavamo na neki način 20 godina nagrade za knjigu godine koju dodeljuje Radio Beograd 2. Kao što je rekao direktor, dakle od 2002. godine ta nagrada je profilisana kao nagrada za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umjetnosti, estetike i filozofije, a od 2007. nosi ime našeg poznatog filozofa, teoretičara, govornika Nikole Miloševića. Svakoga 9. februara mi se malo osvrnemo unazad, pa napravimo neki mali rezime godine koja je za nama. Mi imali smo jednu zaista dobru i uspješnu godinu. Osim toga što dodeljujemo važne nagrade, mi i dobijemo dosta nagrada u našoj kulturi, u našoj javnosti. Ja ću pomenuti samo najvažnije iz ove godine koje je za nama. Samo prve nagrade, dakle Grand Prix festivala Pri Novo u Bukureštu. Ove godine dobili su naši kolege Snežana Ristić i Radon Leposević za emisiju Lili Marlen. Grand Prix festivala Interfer, Međunarodnog festivala reportaže za najbolju emisiju u oblasti radija, dobila naša koleginica Mirjana Božović-Manić za emisiju Danilu Kišu. Prvu nagradu na Međunarodnom festivalu autorskog filma televizijskih radioemisija zemalja Podunavskog regiona naša koleginica Snežana Bičanin. Drugu nagradu na tom festivalu osvojila je koleginica Dušanka Petrović. Prvu nagradu za novinara koji je učinio najviše za kulturu ove godine u oblasti pozorišta osvojila je naša koleginica, tako da ne mogu svi da se setimo toliko broja nagrada. Međutim, osim nagrada, osim tih priznanja, to bi da pomenem još jednu stvar koju smo ustanovili ove godine, jednu tradiciju koja se zove Zid slavnih drugog programa Radio Beograda, u okviru koga smo postavili, ćemo postaviti spomen ploče najčuvenijih ljudi koji su radili na našem programu. U novembru smo postavili spomen ploču Milovana Ilića Minimaksa, a 24. februara ovdje u holu našeg programa postavit ćemo spomen ploču Nikole Karaklajića. Pozivam vas da dođete, dakle 24. u 12 sati, govorit će mnogi ljudi koji su radili sa Nikolom Karaklajićem, on je jedan od ljudi koji predstavljaju orijentire u istoriji naše radiofonije.
Čućete sada i, odnosno, podsjetit ćemo vas šta je na dodeli nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umjetnosti, estetike i filozofije objavljenu u protekloj godini izgovorio dr. Nenad Nikolić, profesor na predmetu Srpska književnost 18. i 19. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dr. Nenad Nikolić je dobio nagradu Nikola Milošević za delo Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji koja je objavljena u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona.
Nagrada koja od 2007. godine nosi ime Nikole Miloševića, prvog predsjednika žirija, svojim imenom i dalje obavezuje na visoke kriterijume koje je on uspostavio, a što je javnošću žiriranja posebno vidljivo. Zato je izuzetna čast poneti tu jedinstvenu nagradu i ja vam se na njoj zahvaljujem. Meni je ona draga i zato što je prva studija koju sam objavio pre dve decenije u posljednjoj godini prošloga veka bila je posvećena Miloševićevom čitanju Borislava Pekića. Kao što je poznato, ključni interpretativni pojam kroz koji je on posmatrao Pekićeve romane bila je mitomahija. Taj pojam mu je bio blizak jer se i sam borio protiv različitih mitova koji su ograničavali čovekovo mišljenje i naravno posledično čovekovo delanje. To je umelo biti i rizično. Kao kada je recimo početkom 80. godina Juri Andropov, prvi čovek Sovjetskog saveza, zbog Miloševićeve kritike lenjinizma, zatražio od našeg saveza komunista da Milošević bude isteran sa filološkog fakulteta na kojem je predavao čitav svoj radni vek. Međutim, u to vreme dekan filološkog fakulteta bio je častan čovek velikog naučnog i ličnog integriteta, koji je odbio taj zahtev naše partije i time pokazao ne manju hrabrost od one koju je ispoljio Nikola Milošević svojom kritikom lenjinizma. Ime tog dekana bilo je Jovan Deretić. Iako su se bavili različitim temama na različite načine, osim najviših dometa ostvarenih u svojim oblastima, njega i Nikolu Miloševića povezivalo je opredeljenje za slobodno mišljenje i njegovo javno iznošenje. Jovan Deretić je prvom i do sada jedinom celovitom istorijom srpske književnosti, koju smo danas već nekoliko puta pomenuli, a koja je objavljena u svom prvom izdanju 1983. godine, osporio kako tradicionalno zasebno izlaganje stare narodne i nove književnosti, tako i ono što je u tom trenutku bilo aktuelno nastojanje, koje je išlo za kriptokonfederalnim ustavom Socijalističke federativne republike Jugoslavije iz 1974. godine, da se u školskim programima srpska književnost podeli po republičko-pokrajinskim granicama, što bi praktično značilo da se Laza Kostić predaje kao vojvođanski, pisac Njegoš kao crnogorski, Simo Matavulj kao hrvatski pisac, na primer Meša Selimović kao bosanski. Danas kada Jugoslavije više nema i kada se u državama u kojima i dalje žive Srbi posle Jugoslavije sistematski umanjuju srpska prava sa jasnim ciljem da Srba tamo konačno i nestane, još je očigledniji značaj ovog Deretićevog zalaganja za celovitost srpske književnosti koji on shvatao kao jedan od pokazatelja celovitosti srpske nacije. To je bilo u dosluhu i sa načelima koje će Nikola Milošević 90. godine zastupati. U odnosu prema strancima da se nacionalna prava Srba moraju uvažavati podjednako kao i nacionalna prava drugih, a u unutrašnjoj politici da nema rešenja nacionalnog pitanja bez istinski demokratskih i liberalnih odnosa. Ako je nacija, po starim rečima Ernesta Renana, svakodnevni plebiscit, onda naša slobodna volja da budemo zajedno čini da nacija postoji i ona se kroz vreme mora uvek iznova iskazivati. Da bi ta ponovljena volja mogla biti zaista slobodna, neophodan je neki prostor za naše međusobno pregovaranje o tome šta su nacionalne vrednosti. Ukoliko se vrednosti usklađuju sa novim potrebama života, nacija neće biti sputavajuća. Baš kao što neće nestati ukoliko se te vrednosti nadovezuju na one koje su vremenom postale nacionalna tradicija. Želeći da preispita rezultate do tadašnje historiografije srpske književnosti kako bi njihovom kritikom osnažio nacionalnu književnost, Deretić je pretpostavio neku njenu nepromenljivu supstancu. Pitanje koje sam ja postavio u identitetu srpske književnosti je sledeće. Da li je moguće kritiku usmeriti ne samo na konkretna rješenja prethodnika, kao što je Deretić činio, već i na samo substancijalističko mišljenje, a da se pritom sve ne raspadne i ne ostanemo sa srpskom književnošću kao praznim imenom. Jer kada zadržavamo substancijalistički način mišljenja i stvari posmatramo sa stanovišta onoga što verujemo da je naše najpotpunije otkrivanje substancije, prethodnici nužno postaju nedovoljno tačni. Ali njihove reči su bile najveće istine jednoga vremena. I što više, one su tradicija koja je bitno odredila kako mi danas mislimo o srpskoj književnosti. Najpre te istine usvajajući, da bismo im se potom suprotstavili. Naravno, već to što ima više istina koje su se međusobno nadmetale za apsolutno važenje, upućuje na njihovu ograničenost. Zato se priče koje su ih iskazivali i kroz koje je simbolički temeljena nacija ne smeju okameniti u mitove. Naprotiv, treba ih demitizovati, desakralizovati, pokazati kako su nas te priče odredile, gde su im granice, šta je to u njima što nam se više ne čini dovoljnim, na koje nam životna pitanja ne daju odgovore, ali i šta je ono bez čega iz tih priča nikako ne možemo. Želja da se nanovo ispriča već više puta pričana priča svedoči o istovremenom osjećanju njene važnosti i njene nedovoljnosti. Zato nacije traju samo dok iznova otvaraju i ponovo pričaju priče kojima održavaju predstave o samima sebi. Ako prestanu to da čine, to znači da više ne osjećaju bitnost veze sa prethodnicima. Srpska nacionalna književnost je dva veka osmišljavana prerađivanjem narodnih tradicija koje stižu iz neprozirne prošlosti i crkvenih tradicija koje se dokumentovano mogu pratiti od Miroslavljevog evanđelja, kao i raznovrsnim odnosima prema živom stvaranju. To je srpsku književnost činilo jednom od najvažnijih ustanova srpske nacije. Ona se održavala, a u nekim razdobljima i dovodila u pitanje, kao recimo konceptom jugoslovenstva, svakodnevnim plebiscitom, voljom da se bude zajedno, koje ne bi bilo bez prethodne simbolizacije i koja prethodi budućim simbolizacijama, stvarajući tako nezavršivo kruženje samorazumevanja. To je, međutim, u substancijalističkom mišljenju nevidljivo. Izlazak iz kruga je neophodan da bi se stabilizovala predstava koja će postati temelj samorazumevanja jednoga doba, ali ona shvatana kao zauvek važeća istina. Zalažući se za osvešćivanje sopstvenih uslovljenosti, knjigu Identitet srpske književnosti završio sam poglavljem Otvorena priča, ukazujući da samo neprestanim prevazilaženjem nasleđenih i uspostavljanjem novih istorija srpske književnosti može se stvarati razbokorena predstava o promenljivom postojanju književnih dela u vremenu i stoga sve sauženijem identitetu srpske književnosti. Prepoznatljivom, pojmovno neuhvatljivom, pripovedno uobeličivom, sa svakom novom pričom nešto drugačije uobeličenim, da bi bio ponuđen savremenicima i naslednicima da ga u svom razumevanju drugačije shvate i požele da ga iznova ispišu. Nadamo se tome i čekamo.
Minha saudade é saudade de você que não quis levar de mim. A saudade de você. E foi por isso que tão cedo me esqueceu. Mas eu tenho até hoje a saudade de você. Já me acostumei a viver sem o teu amor. Só não consegui, foi viver sem ter a saudade. E a saudade é saudade de você. Que não quis levar de mim a saudade de você.
Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
6:12, nastavljamo emisiju Novi dan, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas na Sretenje odlikovaće institucije i pojedince za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u oblastima javnih, privrednih, kulturnih, prosvetnih, sportskih i humanitarnih delatnosti. Sretenjski orden je odlikovanje Republike Srbije koje je ustanovljeno 26. oktobra 2009. godine zakonom o odlikovanjima Republike Srbije, a dodeljuje se kao orden prvog reda, drugog i orden trećeg reda. Za Sretenje će predsednik Aleksandar Vučić odlikovati predsednika Češke Miloša Zemana ordenom Republike na Lenti povodom Dana državnosti, a Nobelovac Peter Hanke i David Vujović, koji je poslednji preživjeli član Srpske sedmorke, to je grupa koja je radila na programu Apollo, poneće orden Karađorđeve zvezde prvog stepena, dok će isto priznanje drugog stepena pripasti ove godine jednoj od najboljih svetskih naučnica, srpsko-američkoj bioinženjerki, profesorki biomedicinskog inženjerstva i medicinskih nauka na Univerzitetu Kolumbije u Njujorku, profesor dr. Gordani Vunjak Novaković. Karađorđev orden trećeg stepena dobit će akademik Jovan Hadži Đokić i vaskularni hirurg profesor dr. Lazar Davidović, koji je inostrani član Ruske akademije nauka i umetnosti. Sretenjski orden prvog stepena dobija Medicinski fakultet u Beogradu, koji ove godine obeležava 100-godišnjicu od osnivanja. Dobija ga i akademik Dušan Kovačević, Sportsko društvo Radnički, Pravoslavno-hrišćansko sestrinstvo Sveta Lidija iz grčkog mesta Provalta. Na ovaj način sestrinstvu se odaje posebna zahvalnost za nesebičnu ljubav prema srpskom narodu. One su ostale u našem narodu upamćene, između ostalog i zbog toga što su tokom 1995. godine primile više od 1000 izbegle srpske dece tokom akcije Oluja, napravile srpsku školu, krštavale ih i odgajale. Ekskluzivno za emisiju Novi dan čućemo dva dobitnika Sretenjskog ordena. Profesor dr. Laslo Puška, šef katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu je jedan od njih, a drugi je ambasador dr. Ljiljana Nikšić, prvi karijerni diplomata, koji je nakon 100 godina, od kako je orden dobio Jovan Dučić, dobila ovo priznanje za izuzetne zasluge za državu Srbiju. Čućemo najpre profesora doktora Lasla Puškaša, šefa katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na telefonskoj vezi je profesor doktor Laslo Puškaš, šef katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Profesore Puškaš, dobro jutro.
Dobro jutro, svako dobro.
Lep praznik Sretenje, gospodnje, važan dan za hrišćanstvo, istorijski dan za Srbiju, a ove godine dobija Medicinski fakultet povodom 100-godišnjice od svog osnivanja Sretenjski orden, koji se dodeljuje ukazom predsednika Republike Srbije povodom Dana državnosti Republike Srbije za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane. Čestitam vam na ordenu.
Pa, znate kako, nisam ga dobio samo ja. Ne bih ni voleo da sam ga samo ja dobio. Dobili smo svi mi koji smo pomogli ovoj državi, našoj Srbiji, koja ovaj praznik slavi od skora relativno, ali je zanimljiv i u vezi je sa zanimljivim narodnim običajima. Sreće se za nas prošli vek i budući vek anatomije. Znači, 100 godina anatomije. 100 godina je počelo 9. decembra 1920. Sad je 2020. I ja sam srećan što sam šef katedre, jedne takve katedre koja slavi 100-godišnjicu. Sam sam proveo 35 godina na toj katedri. Mi smo kao katedra i kao institut osnivali druge fakultete po Srbiji. Znači, slavimo oni i oni slave sa nama. I jako smo ponosni na taj veliki orden i na to što je predsjednik Republike se setio da eto medicinskom fakultetu i pre svega anatomiji kao prvoj na prvoj godini i prvom predmetu i prvom predavanju, zahvaljujući profesoru Niku Miljaniću koji je bio to vreme dobrovoljac u Prvom svjetskom ratu, došao iz Pariza, počeo sa svojim prvim predavanjima i pun entuzijazma je nastavio da radi na medicinskom fakultetu. Tako da ne samo on, nego svi drugi profesori koji su proboravili na našem institutu su jako zaslužni za ovaj orden. Ne mogu sad da kažem sve, ali eto i moje ime se našlo. Potrudim se, budem skroman, moja malenkost se našla na toj stogodišnjici i na tom velikom mestu sada gdje smo dobili orden Sretenjski ukazom predsjednika Republike Srbije.
Iskoristit ću ovu priliku da vas pitam i Institut za anatomiju Niko Miljanić sprema zapravo veliki program i rekla bih da će čitava ova godina biti posvećena stogodišnjici instituta i rada katedre za anatomiju koja predstavlja osnov medicine i osnov zapravo samog odnosa prema zdravlju, prema ljudskom telu. Pa nam kažite šta će se konkretno dešavati u sklopu obeležavanja stogodišnjice Instituta Niko Miljanić?
Pa evo ovako, naš predmet koji datira je od vremena Leonarda da Vinci, Galena i svih onih starih anatoma je prvi i u stvari on je vežbalište za ostale predmete i uopšte kažu ko je položio na tom i taj je završio medicinski fakultet. Mi smo spremili sada uskoro na Ruskom domu 19. februara u 18 časova svečanost koja će biti zabavnog karaktera. Govorit ćemo uopšte o istorijatu anatomije, više govornika će biti, a pošto se sve to dešava u Ruskom domu, mi ćemo gledati malo da povežemo našu istoriju sa istorijom ruske anatomije i ruske medicine, gde će govoriti dekan Jakovljević Kragujevačkog fakulteta, prodekan Tanja Jovanović, našeg fakulteta Beogradskog, Milan Aksić, zamenik šefa katedre, Milan Milisavljević, šef muzeja anatomije, koja je doživio svoj procvat u odnosu na ovu stogodišnicu, i profesorka koja je šef engleske nastave, profesor dr. Valentina Nikolić. Isto tako, dolazi nam u posjetu jedan važan gost, on je iz Švedske. Negde oko 24. 5. februara doći će Per Svenningson, koji je član Nobelovog komiteta za odbranu Nobelove nagrade, i tu će naš mladi istraživač koji odlazi u Švedsku, Đorđe Đorović, biti njegov domaćin zajedno sa profesorom Filipovićem. To će biti zabeleženo, nadam se, od strane medija. Isto tako planiramo negde u junu mesecu, možda juni, možda na jesen, jedan kurs iz reumatologije kontinuirane medicinske edukacije. Zatim sredi u septembru povodom 100 godina anatomije, kongres svih anatoma Srbije. I onda naravno dolazi centralna proslava 9. decembra, to je proslava koja će biti šire karaktera, gde smo dobili mi kao institucija salu rektorata, a isto tako bi trebalo 9. decembra da se obeleži dan fakulteta, kao i slava Anatomskog instituta. 100 godina anatomije zaslužuje posetu ljudi koji su u svim domenima kulture, umetnosti, religije i ostalih delova društvene aktivnosti.
Profesore Puškaš, hvala vam što ste bili sa slušalcima emisije Novi dan i čestitam vam još jednom Medicinskom fakultetu Sretenjski orden i želim sve najbolje u čitavoj godini u kojoj se obeležava 100 godina od osnivanja Anatomskog instituta Niko Miljanić.
Ja bih htio da se zahvalim i još da vam kažem za sve to vreme. Biće obavezni studenti da polažu ispite, neće moći to da izbjegnu za 100 godišnjicu. Svako dobro.
Prozoru starih žalusina, sa cvećem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u obitelji. običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice. Na prozoru starih žalozina sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčano strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i buci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće. Kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice, živela je na sunčanoj strani ulice.
Emisija Novi dan, 6:24. Centralna tema naše emisije je dodela Sretenskog ordena za 2020. godinu, koji će povodom Dana državnosti predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas odlikovati institucije i pojedince za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane. Navešćemo još neke od dobitnika. Sretenski orden drugog stepena dobijaju i dve gimnazije, Leskovačka i Treća Beogradska, a isto priznanje pripalo je i politikinom zabavniku. Isto priznanje dobijaju i novine Jedinstvo sa Kosova i Metohije, tradicija duga 75 godina, zatim Kulturno-umetničko društvo Gradimir, Istorijski arhiv Beograda, koji također obeležava 75 godina rada, Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad, Narodni muzej u Leskovcu, poznati arheolog dr. Marko Popović. Na listi za orden srpske zastave trećeg stepena su počasni konzuli Srbije u Osaki, na Ohide u Ejama, Republici Kipar, Kipros Iliadis i na Kefaloniji Viktor Ruhotas. Orden belog orla sa mačevima prvog stepena dobit će 5. bataljon vojne policije kopnene vojske Srbije. To je jedinica koja je 1999. uz velike žrtve i istrajno branila državnu granicu na Karaulama, Paštrik i Košare. Ovim znamenjem okitiće se i Vojna akademija. Ona obeležava 170 godina od osnivanja i kontinuiranog rada. Vojnoj gimnaziji pripašće isti orden, ali trećeg stepena. Zlatna medalja za hrabrost Miloš Obilić ide na grudi profesora iz Velike Plane Slavoljuba Stojadinovića, koji je oteo pušku napadaču na školu, a dobitnik je zbog tog svog hrabrog čina i Svetosavske nagrade, kao i priznanja za najplemenitiji podvig novine godine, koji dodeljuju Novosti. Među dobitnicima ove medalje je Jen Pešić, koja je 90. godina prošlog veka iz rata spasila 300 srpske dece. Na spisku dobitnika zlatnih medalja za zasluge su između ostalog Anri Lakaj, predsednik memorijala Solonskog fronta, glumica Mira Banjac, kompozitor Radoslav Grajić, teniski trener Nikola Pilić, novinarka RTS-a i autorka filma Ratne priče sa Košara Slađana Zarić. Ovu medalju dobija i naša gošća ovoga jutra, ambasador dr. Ljiljana Nikšić, vitez reda Zmaja srpske karijerne diplomatije, poliglota, istraživač mirovnih studija, koja je samo tokom protekle godine izvela oko 20 važnih diplomatskih akcija, a u protekle 4 čak 52 akcije, tim kojima je dala izvanredan i jedinstven doprinos srpske diplomatije u zaštiti spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, i to najpre u domenu zaštite kulture sećanja na stradanja srpskog naroda u Prvom i Drugom svetskom ratu. Čućete razgovor sa ambasador dr. Ljiljanom Nikšić.
Ja bih, ako mi dozvolite, ovim putem se zahvalila svima onima koji su me predložili, znači inicijatori su iz udruženja logoraša. Najuporniji su bili Čikagojko Rončević Mraović, majka Jelena Buhač, Smilja Tišma, zatim gospodin Milinko Čekić i gospodin Slavko Milanović, predsjednik udruženja, ali odmah zatim tu su i udruženja Subnora, Beograd, Novi Sad, Kraljevo, general Vidosav Kovačević, tu su i dekan Filološkog fakulteta, profesor dr. Ljiljana Marković, tu je i gradonačelnik grada Kraljeva, gospodin dr. Predrag Terzić. Inače, sa gradom Kraljevom sam ja sarađivala duži niz godina, posebno 2015. kada sam dobila oktobarsku nagradu za dane Jorgovana u Kraljevu i saradnju sa Lionom i za dane Frankofonije koje smo organizovali u Lionu. Zatim, tu su isto tako i Saveza jevrejskih opština Srbije, kojima se tako zahvaljujem. Dirljivi su ti dopisi i predlozi i ja moram da se zahvalim i vama i Radio Beogradu i politici i RTS-u i svima drugima koji su ispratili aktivnosti u Jerusalimu i koji su smatrali da eto to što Ministarstvo spoljnih poslova radi. Meni je veliko zadovoljstvo što mogu ovdje da kažem da je sadašnji prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova prepoznao aktivnosti i podržao, jer kao što znate u državnoj administraciji i nazovi birokratiji nije moguće da čovjek bude baš slobodan strelac i da radi sve sam, ali inicijativa mora da bude uporna i u kontinuitetu da bi bila realizovana unutar sistema, jer sistem nekada jede svoju decu i nekada nije lako ići unutar sistema sa nekim velikim projektima, jer što je veći projekat, veći su otpori.
Protekle godine ste izveli oko 20 veoma važnih diplomatskih akcija, a u 4 protekle godine čak 52 akcije. Vi ste ispunili moćno taj prostor za delovanje i to u zaštiti spoljnopolitičkih interesa Srbije prvog reda i najpre u domenu zaštite kulture, sećanja na stradanje srpskog naroda u Prvom i Drugom svjetskom ratu.
Pa vidite, ono što je suština, svi smo mi na toj nekoj liniji vatre. Svi mi koji ovdje živimo, znači svako od nas ako da nešto od sebe, onda ćemo biti sigurni da možemo svi zajedno da odbranimo i čast i dostojanstvo i da uspravimo Srbiju. Ne samo zbog nas i naše generacije, nego i zbog onih koji dolaze posle nas. Taj divni izvor, da kažem, napajanja energijom i tom strašću da se nešto učini i da se promeni, jeste upravo ta kulturno-istorijska riznica koja je nekima poznata, nekima nije poznata, a neki se baš i ne trude da ni saznaju, niti da spoznaju, bombardovani ovim, da kažem, lakim stvarima za dnevnu konzumaciju, prosto nemaju vremena da se bave tim nekim duhovnim nadograđivanjem, ali mislim da je Sveti Sava i sve što je vezano za recimo ovu diplomatsku misiju koju smo nedavno izveli u novembru, koja je u stvari deo akcije kontra udara zbog aktivnosti koje su preduzete protiv interesa države Srbije, mi smo se trudili da napravimo povratak Svetog Save u Svetu Zemlju na jedan dostojanstveni lep način, da se prosto vratimo izvorima našeg hrišćanskog identiteta na raskršće civilizacija. Kao što je Sveti Sava uvijek govorio po predanju da se Srbi i Srbija nalaze sudbinom predodređeni da budu istok na zapadu i zapad na istoku, odnosno da čuvamo stubove svog identiteta kao što je to srpski jezik, ćirilično pismo i da naravno slavimo i čuvamo našu rodnu grudu kao što je to isto u zaveštanju, eto, po predanju Sveti Simeon Mirotočivi, odnosno Stefan Nemanja, rodonačelnik naše državnosti, duhovnosti, prosvetiteljstva, ali i diplomatije. Zato ja sa ponosom, kao i čitav, da kažem, karijerni diplomatski korpus, ističemo da u stvari se vraćamo sada na izvorište svog izvornog identiteta, znači Nemanjićke škole diplomatije svetosavskog pacifizma. I zato je danas ponos negovati tradiciju koju baštinimo 8 vekova. Nije svaka diplomatija tog formata i naravno možda se nekada bolje vidi iz daleka, možda iz Jerusalima, možda sa planine Atos, iz Hilandara, možda se bolje vidi i iz hrama Arhangela sa Kremlja, gde je Ivan IV. Naredio da se živopišu freske Svetog Save, Simeona Mirotočivog, cara Lazara. Ta činjenica da i srpski narod upravo ove godine će imati tu čast da u onom najlepšem sjaju otvori sve segmente hrama Svetog Save, koji je zaista remek delo sadašnje mozaičke umetnosti sa negde 12.000 kvadratnih metara. Mozaika, drugi po veličini hram na planeti, mislim pravoslavni hram, na ponos srpskog naroda, na mestu gde su pokušali da ubiju kult Svetog Save, okupatori 1594. godine, ali eto, na tom mestu, baš na tom mestu je iznikao taj velelepni hram, koji u nekim segmentima čak podsjeća i na Aja Sofiju. I ono što je bitno jeste da se u tom hramu nalazi čak i freska jasenovačkim velikom učenicima u samoj kripti. Ona je oličenje, da ne kažem lice, srpskog kulturnog identiteta i na najbolji mogući način nas vraća, znači, našim korenima, našem izvorištu, onoga na što svi možemo da budemo ponosni, a to je taj svetosavski pacifizam. Čak i ovo što se dešava oko nas, sve ovo što se dešava oko nas u regionu, sve te stvari koje bi mogle neki drugi narod da obeshrabre, da ga omalovaže, učine malodušnim, apatičnim, depresivnim, mislim da upravo čine suprotnim, jer je počeo, da kažem, taj svetosavski duh da se budi i da na neki način postajemo svesni našeg identiteta i svih tih naših stvari koje neizbrisivo govore o tome da je srpska srednjevekovna kultura u stvari jedna riznica koja može da nas osnaži, ohrabri, uzdigne i uspravi.
Uveli ste Dan srpske diplomatije.
Zakroz zid, pa šta se razbije? Zakroz zide, cvetna polja, neki fini nasmejani se. Tako daj, priđem, daj, kažem, evo me. Hodam putem kojim kao da niko prošao nije. Možda ovo nije put, zapravi put.
Stop.
Emisija Novi dan, nastavljamo razgovor sa ambasador dr. Ljiljanom Nikšić, prvim karijernim diplomatom nakon 100 godina, nakon Jovana Dučića, koji je dobio Sretenski orden za 2020. godinu, koji će danas, povodom Dana državnosti, uručiti Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.
Uveli ste vitezove u srpsku diplomatiju, i to vitezove reda zmaja i vitezove svetosavskog pacifizma, nemanjičke diplomatije. Proslavu Dani Jorgovana kao nastavak i baštinu te tradicije u čast kralja Uroša I. Nemanjića i princeze Jelene Anžujske. Ono što ste uradili je izvanredno i na polju teorije i na polju nauke, osvetljivši i ispisavši istorija srpskih diplomatskih odnosa sa zemljama sveta. Ono što ste uradili na polju uspostavljanja diplomatske i kulturne saradnje sa kolegama iz Izraela, to je sve potpuno fascinantno. Da je samo jedan projekat bio u pitanju, to bi ostavilo neizbrisiv trag. Ali ono što ste uradili na polju međunarodnog osvetljavanja dešavanja u nezavisnoj državi Hrvatskoj, tog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima, koji je u mreži veoma moćnih interesa bio potpuno nestao, izbrisan i gde se vrši neprekidno revizija istorije, vi ste bacili snažno svetlo, najpre sa izložbom u Ujedinjenim nacijama koje je pratilo 7 tona opreme i potom učestvujući u objavljivanjima 3 toma knjiga profesora Gideona Grajfa, eksperta za Auschwitz i sada i Jasenovac. Jasenovac, Auschwitz, Balkana je knjiga koja jeste uspela da stane na crtu i da pomeri tu veliku igru i veliku zaveru ćutanja. Šta bi od tih svojih, rekla bih, diplomatskih podviga izdvojili kao najvažniji, najznačajniji za Srbiju?
Pa vidite, svi su podjednako značajni. Svaki taj pojedinačni projekat i akcija je bila za sebe važna, kao ova akcija za Arčibalda Rajsa, Milevu Marić Einstein, Justina Pupin koja je došla iz Dubaja, pa smo napravili udruženje Mihajlo Pupin, pa oživljavanje sećanja na znamenite srpske diplomatske porodice čiji je predsednik Nušić, potomak Branislava Nušića. To je kao da smo sada u prve redove stavili ponovo i Nušića i Pupina, Milevu Marić Einstein, i da smo ponovo oživali te neke junake, odnosno njihova dela, jer kultura sećanja je u stvari pitanje nacionalne bezbednosti par excellence. Znači, to je branik od svega onoga, kao što je Samuel Huntington u svojoj čuvenoj knjizi Sukob civilizacije govorio. Mi znamo ko jesmo kada znamo ko nismo, i to određuje naš identitet. Sada, u trenutku kada nam svi pokušavaju da utisnu taj teški krst genocidnog naroda, da ga nosimo, i kada se pravi zamena teza gde zločinci postaju žrtve, a žrtve postaju zločinci, gde se mir proglašava za rat, rat za mir, orvelijanski, kao što ste to rekli na početku ove emisije, jako je teško u mrežocentričnim hibridnim ratovima gde se šire dezinformacije poput požara da se borite, jer u trenutku kada krenete u neku akciju vi ste već bočno, pobočno, spreda i od pozadi napadnuti i pokušavate da se održite u diplomatskoj areni, na tom nekom diplomatskom Wimbledonu, kao što naš Nole je šampion u pravom teniskom tom Wimbledonu, mi pokušavamo da ostanemo na nogama od svih tih silnih udara, postanete kao tužni sirak među vihorove, što bi rekao veliki Njegoš, i onda pokušavate na neki način da prepoznate te puteve, i onda vam treba u stvari taj instruktivni putokaz, taj svetionik kulture sećanja, kao što je Ivo Andrić govorio, juče, danas i sutra su neraskidivo povezani i jedno bez drugoga i trećega ne može, kao što je i Samuel Huntington to vrlo lepo rekao, čuveni američki, znači, teoretičar, ta identitetska borba, znači prvo da se uhvate ti koreni povratka svom sopstvenom identitetu, da shvatimo ko jesmo i da shvatimo u stvari tu našu lepu Srbiju, svi mi koji živimo u njoj, koji smo rešili tu da ostanemo na toj našoj rodnoj grudi, da živimo jedni sa drugima, jedni za druge, jedni pored drugih, da možemo zajedno da radimo, stvaramo i da bijemo zajedničke bitke. I najteže je u stvari kada ste primorani unutar sebe da se tučete za neke osnovne vrednosti, pa tek onda sa onima nekima koji su spolja, to je u stvari najteže. A ovo kada govorimo o knjigama, na primjer, ja sam sticajem okolnosti, ja to imala i tu čast i privilegiju da upoznam recimo ekselenciju među generalima, generala Luisa McKenzie, pa smo onda zamolili da nam da autorska prava da prevedemo njegovu knjigu Mirotvorac, koja je bacila jedno sasvim drugo svetlo i na Sarajevo i na Dobrovoljačku ulicu i na Srebrenicu. Onda smo zamolili generala Branka, portugalskog generala koji je napisao knjigu Džihad na Balkanu na portugalskom jeziku, da se prevede na srpski, da se prevede na engleski. Onda smo sticajem okolnosti imali prilike Groficu Visconti, koja je jedna intelektualka par excellence, da zamolimo, koja je imala autorska prava Marka Aurelija Rivelija, čuvenog italijanskog istraživača koji se posebno zainteresuo bio za baš priču Alojziju Stepincu, da nam ustupi isto autorska prava da se prevede ta knjiga ne na srpski, ona je već prevedena, nego na engleski, prosto da bude dostupna naučnim istraživačima, jer je dosta bazirana na materijalima iz Vatikana koji su vrlo dragoceni za izučavanje, a inače se ove godine otvaraju Vatikanska vrata arhiva iz perioda Pape Pija 12. gde zaista očekujemo da će biti dosta novih momenata, naravno iz onih selektovanih papira koji će biti otvoreni za javnost, jer pretpostavljam da neće baš svi biti dostupni. Kao i obično, u svim arhivima imate određene oznake koje čine razliku u pristupu arhivskoj građi. Posebno mi je draga recimo aktivnost kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući, kad smo počinjali istraživanje i materijale prikupljali iz Kongresne biblioteke, iz Arhiva Srbije, iz arhive New York Timesa, Washington Posta. U stvari, hteli smo da kažemo, ne zaboravljajte stare prijatelje zbog novih. Mi nemamo ništa protiv da ljudi međusobno nalaze svoje interese, jer na kraju krajeva politika ne prepoznaje ljubav i neku empatiju, simpatiju i tako dalje. Politika je jedna delatnost, vrlo često političari vole da kažu veština mogućeg, a mi u državnoj administraciji mi smo tu da na neki način sprovodimo određene politike koje se donose na nivou države, u vladi, u Narodnoj skupštini, na način na koji se donose, i da pokušamo na neki način da doprinesemo zaštiti spoljnopolitičkih interesa Srbije, jer to je prioritet. I to je nešto gde ne možete vi da kažete ja od danas nemam vremena, imam neke obaveze. U diplomatskoj službi kada krenete u akciju ne možete da kažete sad ovde prekidam pa nastavljam sutra. To je veliki izazov.
Prepoznali su vas kao generalisimusa Suvorova u diplomatskoj areni, koji je u nemogućim situacijama izlazio kao pobednik. Te bitke nije moguće ni sa stanovišta jedne vojne teorije poznavanja strategija i taktika i uopšte vojnih doktrina objasniti.
Ali ovo ste mnogo lepo rekli, strategija i doktrina i taktika. Evo recimo, pogledajte izazov. Dolazi vam Brian Mulroney, koji dolazi privatnim avionom. Šta kupiti čoveku koji ima sve?
18. premijer Kanade.
Sa suprugom Milicom Milom Pivnički, koja je srpskog porekla iz Novog Bečeja. I onda šta smo mi uradili? Mi smo napravili knjigu Porodica Pivnički u istoriji Novog Bečeja, gde smo osvetlili zapravo predivnu jednu priču koja je bila zaboravljena potpuno, da su se u salonu Pivničkih u nekom Novom Bečeju družili Mihajlo Pupin, Gedeon Dunđerski, koji je dolazio sa svojom čerkom Lenkom, pa je tu dolazio i Laza Kostić, pa je možda Santa Maria della Salute baš na marginama tog salona možda nastala kao ideja i priča, možda se ljubav tu baš razvijala i dešavala. Onda je tu bio potomak Lava Nikolajevića Tolstoja, Vladimir Tolstoj, pa je tu bio Branislav Nušić i tako dalje. Znači, jedna potpuno elita onog vremena, a onda smo napravili poređenje sa sadašnjim salonom Brajana i Mile, pivnički Malruni, pa su tu bili George W. Bush, njegova supruga Barbara Bush, Nelson Mandela, Margaret Thatcher i tako dalje. Mislim, to je toliko čarobno i neodoljivo. I onda na kraju, pošto je Mila primila viteza svetosavskog pacifizma kao istaknuti član dijaspore, njen otac je, uzgred budi rečeno, stavio čitavu svoju imovinu pod hipoteku da bi se sagradila crkva Svete Trojice u Montrealu, znači jedan pupinovski gest je napravio. I onda kada je dobila ona, da kažem, odlikovanje, odnosno taj viteški red svetosavskog pacifizma koji uručio ministar Dačić u Muzeju srpske diplomatije, naravno da je bilo logičan sled stvari u protokolarnom i u svakom drugom smislu, pošto je gospodin Brian Mulroney zajedno sa njom deo svetskog jet seta koji dan danas je veliki prijatelj sa svim predsjednicima i bivšim i sadašnjim i vjerovatno i budućim Sjedinjenih Država i vrlo čest gost u Buckinghamskoj palati da igra bridge. I onda smo se setili, ajde, bio je 45 godina braka, da se uruči diploma, sertifikat, jel, zemlje predaka, da je gospodin Brian Mulroney najbolji srpski zet svih vremena u konkurenciji sa Albertom Einsteinom. Poznata je priča da je on unesrećio našu Milevu Marić Einstein, ostavio se dvoje dece, a da je ovaj u najteže vreme satanizacije Srba u stvari sačuvao i brak i porodicu, podržao našu Milu, dopao se njenim roditeljima, iako je značajna bila razlika u godinama između njega i Mile. Četvoro dece su dobili, oni su Kennedyjevi Kanade. I onda smo napravili eto tu diplomu da je on zaslužan za to što je Milica postala prva dama Kanade i prva dama svetskog jet seta i da je on usrećio nju i nije nikada napustio uprko svim okolnostima i da eto država njenih predaka potvrđuje da je on najbolji srpski zet svih vremena.
I evo za kraj našeg razgovora da kažemo, podsjetimo naše slušaoce, ne samo da ste vi prvi karijerni diplomata posle 100 godina od kad je Sretenjski orden dobio Jovan Dučić, već i da ste neko koga je 18. premijer Kanade i jedan od predstavnika najviše elite svetskog jet seta, Brian Mulroney, prepoznao kao viteza reda zmaja i rekao je predsjedniku Vučiću, koji će vam danas dodeliti ovaj orden, da ste vi bili u njegovom izbornom timu, da biste bili šef tog izbornog tima i on nikada ne bi izbore izgubio.
Pa to je čarobno, to je pravi diplomatski trofej kojim čovjek može da se ponosi, jer to je čovjek koji je sarađivao i sarađuje sa svetskom elitom diplomatskom, znate. Od State Departmenta preko britanskog Foreign Office-a, znači čovjek koji vrlo dobro zna da prepozna i onda prosto budete nekako prijatno iznenađeni da primite eto takvu jednu vrstu komplimenta. Naravno, ja sam tu zahvalnicu koju on meni i u pisanoj formi uputio, uramila i stavila kao jedan trofej, a ovo za Suvorova mi je bilo izuzetno simpatično. Ja sam naime dobila čestitku juče i od Justine Pupin, ali i od mojih bližih prijatelja, od Emilije Lukića, ali i od drugih kolega koji su iz novinarske elite dojeni, koji su eto na taj način meni čestitali odlikovanje, to je zlatna medalja Sretenjska, znači jedno visoko odlikovanje. Jeste, ja to doživljavam kao odlikovanje za srpsku diplomatiju. Predsjednik Vučić i ministar Dačić su na ovaj način u stvari ukazali čast celokupnoj diplomatskoj struci kao takvoj i stavili nas u red onih kao što su iz Ministarstva odbrane, Ministarstva policije, kao specijalne, da kažem, službe posebnih namena, jer znate, to su službe kojima i mi pripadamo, jer na liniji odbrane, zaštite spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije i diplomate polažu svoje živote. Tako da mislim da je ovo, ja se nadam, početak jedne prakse da će i posle mene, znači, uslediti niz predlaganja raznih diplomata, da neće biti po jedan, nego da će biti, kao što to Ministarstvo odbrane ima, po 40 ili više dobitnika raznoraznih odlikovanja svakog Sretenjskog dana, da eto da od danas počinje jedna nova epoha i za diplomate i da će i oni biti prepoznati kao borci i vitezovi posebnih vrlina na braniku otadžbine.
Čuli ste priloge iz centralne teme emisije, to je dodala Sretenjskog ordena za 2020. godinu,
kojim će povodom Dana državnosti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas odlikovati institucije i pojedince za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane. Ekskluzivno za emisiju Novi dan govorili su dobitnici Sretenskog ordena profesor dr. Laslo Puškaš, šef katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, i ambasador dr. Ljiljana Nikšić, prvi karijerni diplomata, koji je nakon 100 godina, od kada je to priznanje dobio Jovan Dučić, dobila ovo priznanje za svoje zaista izuzetne zasluge u različitim domenima, ali u svakom slučaju koje su zasluge prvog reda i u interesu građana i države Srbije. Časova 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srbija obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je podignut prvi srpski ustanak, i dan kada je 1835. potvrđen Sretenski ustav. Centralna državna ceremonija biće održana u Orašcu. Predsjednik Aleksandar Vučić povodom Dana državnosti uručit će odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. O položaju Srba u zemljama okruženja i izazovima koji se nalaze na putu ka očuvanju mira i stabilnosti biće reči na današnjem sastanku predsjednika Srbije i predstavnika srpskog naroda iz regiona. Kako je najavljeno na sastanku na Andrićevom vencu sa Aleksandrom Vučićem, razgovaraće i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i patrijarh srpski Irinej. U Kini je od posljedica zaraze koronavirusom umrlo više od 1500 ljudi, zaraženo više od 66.000. Šef kineske diplomatije Wang Yi istakao je za Reuters da je epidemija pod kontrolom i kritikovao je zemlje koje su preterano reagovale. Obeležava se Svetski dan dece obolele od raka. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, NURDOR, organizuje manifestacije u 30 gradova Srbije. Centralni događaj u podne u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom "Zagrli snažno". U Niškoj dvorani Čair danas su na programu polufinalni mečevi košarkaškog kupa Radivoj Korać. Najpre će od 17:30 igrati Mega Bemax i Crvena zvezda, a 3,5 sata kasnije sastaju se Partizan i FMP. Vreme danas oblačno i uglavnom suvo, najviša temperatura do 12 stepeni. Čuli ste vesti.
Alele, ovo je sve. Ovde potok, ovde cvet, tamo njiva, ovde san, eno sunca, eno hlad, tamo Dunav zlata pun, ovde trava, a ovde žbun, slavu
glavu pesmom ljulja lud. Ja ga slušam i moj drug. Ovaj svet, a je le. Ovaj svet, a je le. Tamo Dunav zlata pun, ovde trava, ovde žbun. Dajte mi sunce.
Kakva je situacija u Kini nakon izbijanja epidemije koronavirusa? O tome će nam na osnovu ličnog iskustva govoriti Teša Tešanović, novinar internet medija Balkan Info, koji se nedavno vratio u Srbiju iz Pekinga. Teša, dobrodošli u studio Radio Beograda 2. Vi ste se vratili iz Kine, iz Pekinga. Ono što bi od vas voljeli da čujemo je kakva je bila atmosfera od dana kada je zvanično zabeležen prvi slučaj izbijanja koronavirusa, a to je bilo 1. decembra prošle godine. Kakva je atmosfera, kako se ona menjala i što se sve dešavalo u Pekingu i Kini do trenutka kada ste vi napustili Kinu?
Čim je virus izbio, mediji naravno u Kini su to preneli. Ja se sećam već početkom decembra su Kinezi krenuli da pričaju o nekakvom virusu, da je tamo u provinciji Hubei u Wuhanu izbio, da se treba paziti, ali još uvek nisu nosili maske, još uvek nisu bili zatvorene ni radnje, ni restorani, život je tekao u potpunosti normalno, samo se je govorilo o tom virusu. Kasnije, kako se približavala obična nova godina, ova naša internacionalna, ni tu isto nije bio nikakav problem, te vesti o virusu su bile samo vesti. Međutim, negde, polako pred kinesku novu godinu, negde oko 15. januara, dramatično se krenula se menja situacija, ljudi su postajali vidno uplašeni, i onda ono što sam video u Pekingu jeste menjanje situacije iz dana u dan. Naime, polako kako prolaze dani, sve je bilo manje ljudi na ulicama, sve je manje lokala radilo, sve više i više ljudi je nosilo maske, grad je postajao u nekom smislu zatvoreniji i do tačke kad sam ja otišao iz Pekinga, to je izgledalo kao iz filmova naučne fantastike. Pekinški metro koji je obično prepun ljudi, pošto je ipak Peking grad od 22 miliona stanovnika, je bio u potpunosti prazan, niste mogli vidjeti nikoga bez maske, većina lokala, restorana nije radila. Mada, moram da kažem da ovo izbijanje virusa, to je kulminacija tog virusa, se potrefila sa njihovom kineskom novom godinom. To je doba godine kada oni najviše putuju i to je najveća migracija stanovništva na planeti Zemlji, kada stotine i stotine miliona ljudi odlazi iz gradova gde živi u svoja rodna mesta. Zato su kineske vlasti preuzele toliko striktne mere u smislu zatvaranja gradova, čitavih, zatvaranje određenih oblasti, jer postoji veliki strah da sa migracijom tih ljudi nazad u te gradove može virus da se raširi. Trenutno Kinezi su jedni od najvećih svetskih putnika. Srednja klasa u Kini je izuzetno velika i oni putuju svugde po svetu. Vi ako odete bilo gde u bilo koju turističku atrakciju od Južne Amerike, Evrope, Australije, vi ćete primetiti da većinu turista danas čine Kinezi. I s obzirom na to, ovaj virus ima potencijal da se raširi u celom svetu, a Wuhan, grad gde je bilo prvo izbijanje virusa, je poznato kao transportno čvorište za vozove u Kini, takođe i transportno čvorište za avio saobraćaj. Sam Wuhan ima jako puno direktnih letova u razne delove sveta, konkretno ima puno direktnih letova sa SAD-om. I iz tog razloga Komunistička partija Kine je odlučila da zatvori Wuhan i da ga stavi u izolaciju zajedno sa još nekim gradovima i broj ljudi u tim gradovima koji su pod izolacijom je negde oko tipa, ja mislim, skoro 60 miliona, ako ne i više. Tako da to su prvi put viđene takve mere, takvog karantina u istoriji čovečanstva. Ovaj virus po smrtnosti nije najopasniji. H1N1 recimo koji je izbio u SAD imaju mnogo veći procenat ljudi koji su preminuli. SARS je također bio opasniji u smislu da imao veću smrtnost, ali ovaj virus je izuzetno zarazan, lako se prenosi i drugi problem koji postoji je opasnost da ovaj virus mutira u neki mnogo opasniji oblik virusa od ovoga sada koji bi imao mnogo fatalnije posledice.
Kako izgledaju mere karantina i kako su na sve ono što se dešavalo u ovom periodu od 1. decembra do trenutka kada ste vi napustili Kinu, reagovali vaši poznanici i prijatelji Kinezi?
U početku su me uveravali da to nije ništa, da je sve pod kontrolom, da je sve u redu. Kasnije su bili sve uplašeniji i uplašeniji i mogu da kažem da su oni sad poprilično uplašeni. Međutim, postoji razlog za deo tog straha, a to je zato što Kina ima 1.400.000.000 ljudi. Da biste vi iskontrolisali toliki narod, potrebno je preko medije da ipak raširite određen strah, da bi oni sedeli kući, da ne bi izlazili napolje i da jednostavno se dopusti da sama epidemija virusa prođe. I zbog toga oni su izuzetno uplašeni, recimo u stanu gde smo živjeli, Cimer, Kinez, nije 21 dan napustio kuću. Sve je naručivo preko aplikacija, sastojke za kuvanje, pošto Kina je zemlja 22. veka, tamo sve funkcioniše preko mobilnih telefona, preko aplikacija, preko interneta. On je nas pitao kako je napolju, da li ima ljudi, kakva je situacija. Jednostavno bojao se da izađe na ulicu. Onda na svim ključnim tačkama poput metroa, aerodroma imate takozvane ljude u belom, to su medicinski radnici koji imaju one skafandere kao i znao su fantastičnih filmova i koji vam mere temperaturu sa uređajima i kogod ima temperaturu njega odvode u bolnicu da bi ga testirali da vide da li ima koronavirus. Tako da ako imate običnu prehladu vi ne možete da uđete ni u metro, ni u avion, ni ti šta slično.
Mnogo je nepoznanica u vezi sa koronavirusom. Istraživači koji se bave analizom geopolitike smatraju da je koronavirus postao zapadni izgovor za xenofobiju i za stvaranje veštačkog straha od Kineza. Kao podlogu navode čitav niz geopolitičkih i ekonomskih razloga, od kojih je najbolje argumentovan taj da je kineski razvoj nezaustaviv, te da se čitava ova sada propaganda na zapadu zasniva na ideji o zaustavljanju ekonomskog rasta Kine i onoga što ona predstavlja sada u svetskim međunarodnim odnosima u smislu ekonomske sile, političke sile i sile koja je partnerski vezana sa Rusijom. Kako vi vidite tu liniju argumentacije?
Pa, ako pratite medije na zapadu, a boga mi medije u Srbiji, primetna je određena količina senzacionalizma koja je ovde prisutna u vezi izveštavanja o samom virusu. Naime, ovaj virus, kao što ste rekli, je pokrenuo čitav talas sinofobije, gde se pokušava govoriti negativno o kineskom narodu, o njihovim prehrambenim navikama, gde se pokušava govoriti da su oni prljavi, da je to nastalo iz nekakve aljkavosti. To su stereotipi koji kad se jednom usade dugo žive u sećanju ljudi koji su bili izloženi tome. I ja mislim da je ovo samo početak sinofobije. Mislim da je sinofobija nova rusofobija, jer očigledno da sa rašću Kine raste i potreba da se Kina zaustavi. Ne znamo ništa puno o uzroku ovog virusa. To je još uvijek pod velom misterije, ali znamo neke činjenice. Prva činjenica je da je izbijanje virusa slučajno se podesilo baš na kraju pregovora koji su okončali prvu fazu pregovora između Amerike i Kine, takozvano potpisivanje prve faze trgovinskog sporazuma između Kine i SAD-a, koji je stišao malo odnosi što se tiče trgovinskog rata. Onda mi znamo također da je Kina prošle godine imala također slučaj virusa svinjske kuge koja je poprilično desetkovala stočni fond Kine, a mi znamo da su svinje glavni izvor proteina u Kini. Postoje još neke stvari, recimo konkretno fondacija Bill Gates je finansirala jedan naučni skup gde su viđeni epidemiolozi i stručnjaci simulirali scenario 201 po kome će virus iz ove porodice koronavirusa izbiti negde na nekim farmama, recimo u Brazilu, i raširiti se širom sveta. I to je urađeno.
I ubiti 56
miliona ljudi. 50-60 miliona ljudi. I šta je također jako zanimljivo? Zanimljivo je da je čim je virus izbio, da jedan od prvih koji se javio u želji da napravi vakcinu protiv tog virusa jeste upravo fondacija Bill Gates koja sada finansira pravljanje vakcine. Istakao bi da je postoji još jako puno čudnih koincidencija koje je jako teško povezati u neku koherentnu celinu, ali koje su jako, jako zanimljive. Također, ova situacija sa koronavirusom je nastala upravo kada se navršava nekih 6 ili 8 mjeseci od početka protesta u Hong Kongu, kada dolazi rezolucija Američkog kongresa vezana za prava Ujgura, vezana za Tibet, koji opet predstavljaju neki vid pritiska na Kinu. Također postojale su i zajedničke vojne vežbe između određenih redova američke vojske i kineske vojske, koje su se desile baš u tom području Wuhana, i to neke 2 nedelje pre nego što je se desio prvi slučaj pojavljivanja koronavirusa. Onda jedina laboratorija u Kini koja se bavi opasnim patogenima i opasnim virusima, laboratorija 4. stepena, se nalazi upravo u Wuhanu, i to 15 km od same pijace odakle je virus krenuo. Tako da ima čitav niz koincidencija za koje mi nemamo konkretne dokaze da sad mi možemo da kažemo da je to operacija SAD ili da je to ne znam čija operacija, ali cela priča u vezi samog ovog virusa je jako sumnjivo. Ono što je također jako sumnjivo, bez obzira što je virus u Kini i što je epidemija se nalazi u Kini, Facebook je odlučio da strogo cenzuriše bilo kakve takozvane dezinformacije vezane za virus. I sad vi možete sve i svašta da kačite na Facebook, ali ako probate neki link vezan za koronavirus da okačite na Facebook, on će biti obrisan. A to je jako čudno s obzirom da Kinezi nemaju Facebook, i da tamo gde je ta epidemija, jako je mala verovatnoća da će neko u Kini biti dezinformisan putem Facebooka da veruje nešto drugo i da to napravi štetu. Tako da se postavlja pitanje za koga je ta mera Facebooka napravljena.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we gonna let it all hang out.
cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is on layback. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out.
Čekajući vetar.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Emisija Novi dan, 7 časova 14 minuta. Nastavljamo razgovor sa Tešom Tešanovićem, novinarom internet medija Balkan Info i dokumentaristom koji se nedavno vratio iz Srbiju iz Pekinga. Govorimo o situaciji u Kini nakon izbijanja epidemije koronavirusa.
Ova situacija sa virusom definitivno će imati uticaj na Kinu. Kina je trenutno svetski proizvođač broj 1, s obzirom da Amerika živi od vojno-industrijskog kompleksa, od financija, od medija, a da se većina stvari proizvode ipak u Kini. A njihova ekonomija je maltene stala čitav februar, pitanje je šta će biti u martu i to će imati duboki uticaj i na razvoj Kine i na njihov ekonomski razvoj. Onda postavlja se pitanje posledica koje će ovaj korona i virus imati na sam cilj proizvodnje hrane. Da li će možda takve pijace biti zabranjeni? Evo sad najnovija vest je da će imati uticaj na individualne klanice, na male klanice, da glavni ljudi koji će profitirati od toga su velike korporacije koje se bave proizvodnjom mesa. Tobože da se ne bi pojavio virus, da će postojati određene restrikcije što se tiče individualnog klanja i uzgajanja životinja, da bi se jednostavno standardi bezbednosti ispunili, tako da sve te stvari dovode u pitanje šta će biti u budućnosti. A s druge strane, ova cela situacija sa zatvaranjem tolikog broja ljudi, na taj način jedan vrlo zanimljiv socijalni eksperiment i presedan. Pitanje je kome to treba i ti podaci zašto će biti korišćeni, kako ljudi reaguju. Ono što moram da istaknem da je moje iskustvo iz Kine, da Kinezi su jako, jako disciplinovani. Njima ako vlasti nešto kažu, oni sutra to rade svi. Ako vlasti kažu nosite maske, sutra svi nose maske. I to nije čak ni do komunističkog sistema u Kini, oni jednostavno kao narod istoka imaju kolektivistički način razmišljanja i oni su naviknuti jednostavno da slede ono što je dobro za kolektiv. Tako da Kinezi su vrlo, vrlo disciplinovani i mere karantina su 100% tamo sprovedene. Njima ni ne pada na pamet da oni sada nešto ne slušaju svoju vlast, da rade protiv nje. To je jednostavno van njihovog sistema vrednosti.
Kako se finansijski odvija sada čitav proces života, budući da većina ljudi i ne ide na posao? Šta se u tom smislu dešava? Kako se snabdevaju hranom, vodom? Da li ima dovoljno namirnica, bolničkog osoblja? Kakve su informacije u vezi sa tim?
Ovako, većina radnika imaju produženi godišnji odmor. Oni koji mogu da rade online, ljudi koji se bave sektorom usluga, koji se bave nekom administracijom ili su programeri, oni rade kod kuće. Znači, bilo ko ko može da radi kod kuće sada i obavlja svoje zadatke preko kompjutera. Međutim, većina Kineza to ne može, jer većina Kineza su poljoprivrednici, fabrički radnici i trenutno su ti pogoni stali. Proradit će sad u toku ovog meseca. Veliki je pritisak na vladu Kine, trebali bi ovih dana da krenu sa radom, postepeno, fazno, ne u svim provincijama naravno, jer Kina je jako bitna tačka u globalnom lancu proizvodnje i ako stane proizvodnja u Kini, staje proizvodnja za mnoge stvari, recimo ugrožena je autoindustrija i elektronska industrija, recimo većina komponenata od Apple-ovih proizvoda se pravi upravo u Kini. Tako da ovo prekidanje proizvodnje ugrožava globalni taj lanac proizvodnje. E sada, što se tiče same dostave, komunistička partija se postarala da ima dovoljno hrane. Negde su prodavnice zatvorene, negde nisu. Hrana se dostavlja na adresu ljudima. U Kini je jako dobro razvijen sistem dostave, vi sve online možete da naručite. Mnogi Kinezi više i ne idu u shopping, oni samo u aplikaciji zaberu šta im treba. Kilo krompira, paradajza, ovoga, onoga, stvari sa pijace, maltene, i donese vam besplatna dostava na kućnu adresu. Tako da, što se tiče toga, oni nemaju problema. Naravno, postoje određene nestašice sanitetskog materijala, nestašice maski, zaštitnog materijala, rukavica, ali to je zato što Kineza ima 1.300.000.000, jednostavno ne postoji na svetu ta količina zaštitnih maski za sve njih. Što se tiče samog medicinskog osoblja, njega manjka. Medicinsko osoblje je glavna žrtva u ovoj cijeloj krizi. Podaci koje sam danas pročitao kažu da ima oko 1700 zaraženih doktora, medicinskih sestara ukupno, koji su se zarazili u bolnici lečeći ljude koji imaju koronavirus. Tako da je medicinsko osoblje maksimalno prenapregnuto, rade duple smene, imate snimke čitave kako doživljavaju nervne slomove, kako ne mogu više da izdrže, jer pritisci su ogromni. Vlada Kine se je potrudila, recimo u Wuhanu su za 10 dana sazidali dve ogromne bolnice za 1000 ljudi, ali s obzirom da po najnovim podacima ima preko 65.000 zaraženih, naravno da sva ta mesta u bolnicama nisu dovoljna. Problemi su, recimo, ako neko sad ima problema sa srcem u Kini ili neki problem koji nema veze sa koronavirusom, veliki je problem naći mesto u bolnici, jer su jednostavno bolnice preokupirane lečenjem koronavirusa, i to je problem za bolesnike koji imaju ostale bolesti. Ali moram da kažem da u Kini zaista to nije toliki problem, zato što Kina je odlučila da maksimalno upotrebi svoje resurse u lečenju ove bolesti. Kineske bolnice su jako dobro opremljene, od mašina imaju sve što postoji, i najnovija stvar koju su upotrebili jeste upotreba robota, veštačke inteligencije i dronova u lečenju. Kako? U mestima gde žele da upozore ljude da ne idu napolje, koriste dronove. I imate snimke na internetu objavljene od kineskih državnih agencija kako dronovi idu i glasom na kineskom upozoravaju: molim vas, idite kući, opasno je, virus je. I imate snimke, recimo, da čovjek radi u polju, poljoprivredne radove, i dolazi dron i dron ga upozorava da ne sme tu da bude, da ostavi poljoprivredne radove, da ide kući. Također imate dronove koji se koriste u bolnicama.
Ali morate da poslušate tog drona.
Pa u principu da, to je naredba vlade, droni policijsko osoblje. Također imate u određenim gradovima u Kini, da ne bi rizikovali policajci da budu zaraženi, koriste patrolne robote. To su roboti koji su policijska lica i koji obavljaju posao patroliranja, upozoravanja građana, da bi se jednostavno resursi policije koji su prenapregnuti mogli da iskoriste. Također u bolnicama se koriste roboti da bi dostavljali lekove i hranu zaraženima, da se ne bi rizikovalo da medicinsko osoblje bude zaraženo. I to je sve po podacima kineske državne agencije, novinske agencije, koja je te podatke i snimke iznala na internet kao dokaz korišćenja visoke tehnologije u Kini. Također u tim snimcima i člancima su naveli da se koristi i veštačka inteligencija zarad analize broja podataka obolelih i zarad lakše pravilnja logistike rešavanja epidemije.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talaze, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Češ na jug i sve na dobro krene, jer ti nosiš to. Bade me i so, iznenada noć se spustila preko krovata u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krovata.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Tačno je 7 časova 25 minuta. Naš gost ovog jutra je Slobodan Erić, vlasnik, glavni odgovorni urednik lista magazina Geopolitika, urednik i priređivač zbornika koji je pod naslovom 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i stvaranje nacionalne kulture, nedavno objavljena u izdanju Udruženja građana CER za negovanje pravoslavnih i nacionalnih vrednosti. Dobro jutro, gospodine Eriću. Dobrodošli u emisiju Novi dan.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Novi dan je novi dan na jedan veliki praznik, a to je praznik Sretenje Gospodnje. Važan dan za hrišćanstvo i veoma značajan za Srbiju.
Da, ja bih iskoristio priliku da vama, vašim slušalcima i svim građanima Republike Srbije čestitam današnji nacionalni, duhovni nacionalni praznik. To je zaista veliki dan i mislim da svi građani Republike Srbije trebaju da budu ponosni što žive u jednoj zemlji koja je zadužila ne samo njene građane, nego čitav svet, jer taj događaj, to u stvari mi danas slavimo, naravno, pored duhovnog praznika, kada je Presveta Bogorodica odvela u hram Gospoda Isusa Hrista da ga posveti Bogu, i kada je krenula, kako da kažem, velika ta hrišćanska, da upotrebim slobodan izraz, epopeja i vezivanje čoveka sa Bogom, mi danas naravno slavimo dva važna događaja u nacionalnoj istoriji. Sećanje na dan kada su 15. februara ustanici pod Karađorđem pokrenuli ustanak protiv Turske imperije i donošenje Sretenjskog ustava. Moram da kažem da se uvek je, kada govorimo o tim praznicima, uvek je prilike da se setimo svih tih naših heroja i uvek se na neki način može ta istorija čitati na neki novi način, odnosno dodati neki važan element. Ja bih ovom prilikom rekao da je heroizam naših ustanika koji su oni uspeli da ostvare određene vojne i nacionalne ciljeve, treba imati u vidu da smo mi ratovali ne samo protiv Turske, koja je bila naravno velika imperija, nego i protiv Francuske. Možda je malo poznat podatak da su u bitci na Mišaru, koja je bila jedna od ključnih bitaka, najveća bitka prosrpskog ustanka, na strani Turske ratovala francuska artiljerija. I u još nekoliko situacija francuske trupe su zajedno sa turskim učestvovali u napadi na Srbiju. Francuska se znači u ovom slučaju pojavljuje kao direktni vojni saveznik Rusije. Ona na neki način otežava naš položaj time što konačno i napada na Rusiju, tako da Rusija ne može da vodi rat na dva fronta i na neki način mora da zatvori taj front sa Turskom, ali je poseban problem što je Francuska, koja se danas ta revolucija slavija, koja je zasnovana na najstrašnijem teroru, koja rezultira pored ostalog likvidacijom sveštenstva, i tada kreće taj obračun sa sveštenstvom i sa jednim strašnim pogromom i ubistvom u provinciji Vandeja, ali problem nastaje što Francuska izvozi revoluciju, znači to nisu samo teritorijalna osvajanja, nego izvoz revolucije, i ja lično mislim da je 100 godina posle toga boljševička revolucija je na neki način osveta tih struktura Rusiji, zato što je ona uspela da porazi Napoleona i na neki način uguši francusku revoluciju. Što se tiče nas, moram da kažem da je taj period oslobođenja, koji je za 100 godina naša država sa Karađorđima, taj ustanak je bio bitan, jer je ne samo u vojničkom, nego u psihološkom smislu je posle toliko godina ropstva trebalo pobediti tu veliku imperiju. Počeo je taj period, kako bih rekao, prvo teritorijalnog oslobađanja i izgradnje. Tu treba da damo poseban doprinos Srbima iz Vojvodine, takozvanim prečarskim Srbima, koji su kadrovski pomogli stvaranje te srpske 19. države. I to se završilo najpre teritorijalnim oslobođenjem Srbije, osvajanjem, ili tako, oslobođenjem stare Srbije, Kosova i Metohije, a kasnije i oslobođenjem drugih naroda. I sada smo mi došli u jednu čitava, u stvari, politika Zapada na kraju 20. veka je, ima nameru da poništi rezultate te naše Srbije koja je krenula 804. ustanak. I mi sad imamo jedan paradoks da narodi koje je Srbija oslobodila, to je bila jedna velika ideja oslobođenja jugoslovenskih naroda, bez obzira što se to po nas ispostavilo kao velika zabluda, ali to je bila velika ideja koja je nadahnjivala srpski narod. Mi sad imamo situaciju da narodi koje je oslobodila Srbija od stranog okupatora sada vode rat na neki način protiv Srbije i srpskog naroda. No, taj njihov projekat, uveren sam, u budućnosti se pokazati poguban po njih same.
U vreme hibridnih, mrežnih i mrežno-centričnih ratova, informacioni rat je zapravo okosnica svih ovih drugih dejstava, i informacioni rat ima za cilj orvelijansko prekrajanje istorije. Vaš projekat 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i stvaranje nacionalne kulture, koje je podržao Sekretarijat za kulturu grada Beograda, je u tom smislu veoma značajan. I on se pojavljuje u vreme kada se, evo sad, ispostavlja da oni koji orvelijanski prekrajaju istoriju žele da i dobijanje samostalnosti Srpske crkve, jedan od ključnih i presudnih doših događaja, događaja u našoj istoriji, kako ste i vi rekli u uvodu, bude doveden pod znak pitanja delovanjem svih ovih grupa koje mrežno učestvuju u, i mrežno napadaju najvažnije tačke, one ključne, punktualne tačke naše istorije. To se događa neprekidno, ali ovo je, čini mi se, najvažnije ovom napadu, suprotstaviti se na pravi način. Ne mogu reći da je prijatna pozicija, ona je veoma neprijatna i već dosadna da se stalno mora da dokazuje da je belo belo, a crno crno, protiv onih koji neprekidno ulažu ogroman novac da dokažu da je sneg crn. I u tom smislu ovaj zbornik je izuzetno značajan. Zbornik koji je ste objavili, odnosno koji je objavilo Udruženje građana CER za negovanje pravoslavnih i nacionalnih vrednosti. Pa evo da približimo našim slušaocima, da približimo ovaj zbornik i radove koje sadrži, a koje su izuzetno značajni.
Da, pa treba da pomenemo da u ovom zborniku imamo, znači, radove protoreja Stavrofora, profesora doktora Radomira Popovića, đakona doktora docenta Ivice Čairovića, profesora doktora Mile Lompara, doktora Srđana Pirivatrića, profesora doktora Miloša Kovića i doktora Vladimira Dimitrijevića. Ključna ideja Svetog Save je bila samostalnost. Najpre duhovna samostalnost, a potom je to bila samostalnost srpske države, njena kulturna, prosvetna i svaka druga. Sveti Sava je, koji je istinski otac nacije, je u svojoj dugoročnoj viziji razumeo je, znači, da samostalnost srpske crkve je preduslov ne samo za suštinsku hristijanizaciju, znači o pravoslavljivanje prave vere, je li tako, po dubini, po suštini, nego i za izgradnju jednog duhovnog i nacionalnog identiteta. I zahvaljujući takvoj jednoj viziji, empirijski je izgrađen i kroz istorijsko trajanje potvrđen jedan model koji je nastao na sintezi pravoslavlje prave vere, znači i srpske karakterologije, i tako je nastalo ono što mi zovemo, što su Sveti Vladika Nikolaj i Sveti Otac Josim Popović nazvali pravoslavlje srpskog stila. To je danas veoma važno, jer smo danas svedoci revizije ne samo, kako da kažem, ove svetovne, već i duhovne istorije našeg naroda. Mi smo danas svedoci da određeni zapadni centri moći kroz pritisak na Vaslijansku patrijaršiju, koja je bila prva počast, ali ne i po vlasti, koja je donela određene odluke koje se tiču čitave pravoslavne vaseljenje u Ukrajini, da se ti događaji pokušavaju da ih reinterpretiraju. I u ovom slučaju veoma je važno razumeti da je ta autokefalnost koja je, a to ovde posebno skrećem pažnju vaših slušalaca na rad doktora Srđana Pirivatrića, saradnika Vizantološkog instituta, koji je egzaktno i verno istorijski rekonstruisao kako je srpska pravoslavna crkva, odnosno kako je Sveti Sava dobio autokefalnost. I u ovom prilikom ću samo nekoliko rečenica pokušati da objasnim, a ovo je veoma važno, zato što smo svedoci različitih reinterpretacija, čak smo bili svedoci da i neki krugovi unutar Srpske pravoslavne crkve, tu mislim na Vladiku Maksima, dao jednu, ja bih rekao, skandaloznu izjavu, da je doveo u pitanje legitimitete autokefalnosti. Znači, doktor Srđan Pirivatrić, koji je stručnjak za to, je egzaktno dokazao da je vizantijski car, koji je Teodor Laskaris, koji je bio u vezi sa srodničkim odnosima sa dinastijom Nemanjićima, imao titulu epistomonarha. On je, znači, mogao da bira i patrijarha, jer je po tadašnjim duhovnim i crkvenim zakonicima on kao pomazani car mogao da izabere patrijarha. Znači, oni su Svetom Savi u jednom posebnom istorijskim okolnostima, kada je Carigrad kao vizantijska prestolnica bio okupiran, u Nikeji, srpskoj crkvi dali punu autokefalnost, i po obimu ta autokefalnost se razlikovala od prethodnog, jer je bila najšira i najveća, a sve to počivalo na ogromnom autoritetu Svetog Save, čija se ni jedna molba, da ne kažem zahtjev, nije mogli odbiti. I kada čujemo danas od crnogorskih separatista da kao imate li vi nekakav dokument, naravno mi znamo da se istorije dokumenti uništavaju i tako dalje, ali sve vreme od tada Vasilijanski patrijarh i drugi patrijarsi u tom posebnom diptihu uvek pominju srpskog patrijarha, što je apsolutni i neosporni dokaz srpske autokefalnosti.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao, gde si bio onda kada je trebalo.
Sedam časova 41 minut, slušate emisiju Novi dan, a danas na Sretenje naš gost u studiju je gospodin Slobodan Erić, glavni i odgovorni urednik i vlasnik magazina Geopolitika i priređivač i urednik knjige, odnosno zbornika 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, nedavno objavljene u izdanju Udruženja građana CER za negovanje pravoslavnih i nacionalnih vrednosti. Čućemo deo izlaganja doktora Srđana Pirivatrića, naučnog saradnika Vizantološkog instituta, na konferenciji za medije održanog u Medija centru, gde je bila zapravo održana velika naučna konferencija na temu osam vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i stvaranje nacionalne kulture.
Sveti Sava odlučuje da ode u Nikeju i on tamo kaže Laskarisu, moli ga da Srbija dobije arhijepiskopa koji će onda slaviti moć njegovog velikog carstva. To je naravno značilo da će taj arhijepiskop na arhijepiskopskim, naravno to se podrazumeva da su uključene i episkopske liturgije, da će spominjati Laskarisa kao autentičnog pravoslavnog rimskog cara s obzirom na njegovu ulogu u crkvi, da će ga spominjati na jektenijama, na odgovarajućim mestima na liturgiji i tako dalje. I tu dolazimo do jednog zanimljivog mesta gde, u stvari, rekao smo, arhimandrit Sava moli cara da rukopoloži, da izabere jednog od njegove braće koje su došle i da naredi svom patrijarhu da ga rukopoloži. Tu vidimo Savino poznavanje carske uloge u crkvi, dakle mogućnosti koje je carska uloga i carska vlast imala s obzirom na rukopoloženje i izbor višeg klira. Ta Savina molba izgleda kao skromnost, ona ne traži naravno rukopoloženje za sebe, nego za nekoga od braće, ali tu zapravo iza te skromnosti, koja naravno nije ni moglo biti ništa drugo, postoji takođe još jedno dublje razumevanje na Savino harizmatske uloge cara u crkvi, a to je ono što smo malo čas spomenuli, careva moć na osnovu te harizme carskog pomazanja, carske vlasti, da prepozna Božije kandidata. I onda car traži u stvari da Sava bude arhijepiskop, što on u početku odbija, ali na kraju i to Domentija nama jasno prenosi i Sava priznaje i prepoznaje i priznaje tu carsku odluku kao carsko prepoznavanje Božije kandidata. I tako nama Domentijan čitavu stvar predstavlja. Dakle, Savu je car izabrao od svih prisutnih kao Božijeg čoveka i Božijeg kandidata za arhijepiskopa Srbije. Dakle, za jednu novu arhijepiskopiju koja da tada nije postojala, ali sve su to carska ovlašćenja, da stvori arhijepiskopiju, da izmeni granice dijeceza, dakle, on smanjuje granice ohridskog arhijepiskopa, koji je onako u raskolu de facto, njega ne spominju na liturgijama u Nikeji, rukopolaže arhijepiskopa, tada Sava čini drugi bitan korak i traži da taj arhijepiskop, da on, budući naravno novi arhijepiskop, ne ide u Nikeju na osvećenje, nego da njega bira i osvećuje lokalni sabor episkopa. To je, odnosno traži pravo samoosvećenja, to je ono što mi danas nazivamo autokefalija ili samoglavnost, kako se ponekad prevodi. I car Domentijan o tome ne govori ništa, ali Teodosije govori, car je bio neprijatno iznenađen tom molbom. Tu opet dolazimo do uloge ličnosti. Naravno da je car bio neprijatno iznenađen, jer je takvo rešenje organizacione crkve bilo potpuno netipično. Pre toga u istoriji crkve imamo veoma malo autokefalnih arhijepiskopija, toliko malo da teško da je neka od njih mogla i da služi kao konkretan primer Svetom Savi, a još manje kao inspiracija caru da se srpsko pitanje, da ga tako nazovemo, toga vremena reši baš na takav način. Međutim, car je na to ipak pristao i danas naučnici su tu jednodušni da je zapravo zrelost duhovna Svetog Save u tom momentu presudna. Jer tu se ne radi samo o političkim odnosima i o tome šta...
Slušamo doktora Srđana Pirivatrića, naučnog saradnika Vizantološkog instituta, čiji je rad uloga ličnosti Svetog Save u dobijanju autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve sadržana u zborniku pod istoimenim nazivom. Naš gost u studiju, gospodin Slobodan Erić, vlasnik, glavni odgovorni urednik magazina Geopolitika i urednik i priređivač ovog zbornika. Gospodine Eriću, evo čuli smo taj ključni deo iz izlaganja doktora Srđana Pirivatrića, koji je u svom radu zapravo izložio naširoko okolnosti koje su dovele do dobijanja autokefalnosti, stavljajući u prvi plan tu izuzetnu ličnost, jednu od najsvetlijih ličnosti u istoriji civilizacije i ličnost koja je eto poslata od Boga da neke stvari reši, i to tako da one ostanu večno. Da li se slažete sad sa ovom konstatacijom koja je u ovo rano jutro sretensko izneta, ali zaista je Sveti Sava neko čije diplomatske sposobnosti, čija harizma, čiji duh, evo vidimo, pomera sve ono što pomera se smatralo granicama.
Da, Apsolutno sam saglasan s tim i Sveti Sava je najveći među velikima, kao što je rekao jednom prilikom dr. Miodrag Petrović. Ja sam mogu da iznesem neki svoj utisak, baveći se sporedno, naravno, delom i likom Svetosavom. Ja sam sve više bio zapanjen njegovom vizijom, sa svim onim što je on uradio, i možemo slobodno da kažemo da je ono što je započeo Sveti Sava kao jedno izgradnje srpske države duhovnosti kroz svoju blagorodnu dinastiju Nemanjić, to je dovršio, ali tu ideju je dovršio Sveti knez Lazar kroz jedan konkretan empirijski čin, gde se naša vojna i politička elita opredelila za carstvo nebesko. I moram da kažem da je to najviši duhovni stupanj koji je jedan narod na ovom svetu mogao da postigne. I tada smo mi postali ono što jesmo, veliki narod, i samo se tako, mi smo postali narod istine i postali smo saradnici Božiji, i samo se iz te perspektive mogu razumeti ovi prosto teško racionalno objašnjivi napadi na srpski narod koji traju kroz čitavu istoriju, a posebno u ovom 20. veku i ovoj, kako da kažem, prve dve decenije 21. veka.
U tom kontekstu, eto, samo nekoliko minuta ostalo nam je da kažemo nešto o sadašnjoj situaciji u Crnoj Gori, u kojoj je vidljivo prisustvo tog svetosavskog duha i puta.
Pa, litije, odnosno krsni hodovi koji se održavaju u Crnoj Gori, a povodom ovog zakona koji nosi ime slobode veroispovesti, pokazuju da i druge, kako da kažem, litije solidarnosti koji se održavaju u Republici Srpskoj Srbiji, pa i u srpskim dijelovima Makedonije, pokazuju da uprkos sankcijama, ratovima i ogromnom društvenom inženjeringu od strane Zapada prema srpskom narodu, duh srpskog naroda nije još slomljen. I tu se videju duboke naslage u našem biću pravoslavlja i onoga što mi zovemo svetosavlje. I to je jedna čudesna, ove litije su jedna čudesna stvar koja su prvo značile nama na povraćanje jednog duhovnog samopouzdanja. I to je jedna poruka, kako bi rekao, Zapadu. Moram da kažem da mi sad vidimo na delu da je srpski narod napadnut, i mi sad imamo da zapadna civilizacija, konačno deo, možda kažemo, te zapadne civilizacije koju možemo imenovati kao globalizam, ono što je uvek karakterisalo Zapad, to je bila neka vrsta pravna država, pravo na svojinu, pravo na imovinu. Mi sad vidimo da se to dovodi u pitanje. To se dovodi u pitanje u Crnoj Gori tako što nameravaju da nam oduzmu crkvenu imovinu, a vidimo i u Republici Srpskoj da je Ustavni sud BH doneo jednu prosto isto skandaloznu odluku da se zemljište, znači nešto što je takođe imovina i pravo, oduzima srpskom narodu, odnosno Republici Srpskoj. Naravno, Zapad je započeo još jednu od svojih bitaka protiv Boga, iako oni mogu imati tu neke uspehe koji su privremeni, kao što su i boljševici 17. 18. i u građanskom ratu imali neke privremene zemaljske uspehe, pa se čitava ta njihova kula i ta njihova građevina srušila. Pa mi danas u Rusiji imamo državu koja neguje te vrednosti pravoslavne, koja gde je carska porodica Romanovi, koja je na jedan mučki narod streljena, da nas se slavi kao svetitelji. Tako će i ovaj globalistički pohod na pravoslavlje se završiti. Mi smo imali i izjavu egzaktnu i jednog visokog funkcionera NATO pakta, koji je suštinski ta izjava je glasila u stvari da je glavni problem NATO pakta na Balkanu Srpska pravoslavna crkva, odnosno naša Svetosavska crkva.
Evo, naše vreme ističe. Hvala vam što ste bili ovog jutra sa nama u emisiji Novi dan. Čuli ste razgovor sa Slobodanom Erićem, glavnim i odgovornim urednikom magazina Geopolitika, priređivačem i urednikom zbornika 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, nedavno objavljene u izdanju Udruženja građana CER za negovanje pravoslavnih i nacionalnih vrednosti. Bila je ovo emisija Novi dan za 15. februar 2020. godine. Tonska režija Vesna Tošović, ja sam Biljana Đorović, želim vam lep i uspešan dan.